tiyeni tsindamiske miske metuyitu kuti tirombe.
Vatata vitu isi tikumongani imwe mlenje uwu chifukwa cha nyengo iwe miyi ya kwizaso pa mauza na kuti tijule mazo ya fumu gali apa pandazi pitu. Ndipo na rurombo sono kuti mzeme mtuvo watolenge icho ndi chiwuta, ndipo perekenge ichi kwa ise. Makuti ishe tingamanya kufuma pamaro aga ya kusoperampo mwenye uno na mitima ya kukondwa ya kuzura na chimwemwe. Kuona nkongono yinu ikuri ya uombozi fumu umo ii kuombolele wa mikori na kufapanga iwo wa kumasuka, ikufumbura kwa ise vindu ivyo vika wako na ivyo viriko na viti vizenge. Ndipo ishe tingamungani wako imwe chifuwa cha vindu ivi. Ese tikromba kuti imu mutitumbikenge ise apo ise tikusambira masukini sono pamoza. Ndipo para ise tikuruta ngromba ichi chiweyeke mu mitima yitu apo ise tikuenda mtowa mitima yitu yangu gulera mkatu mitu apo iyo mzima mtuwa wangiwa ya kwa ise para ise tanguwa mtowa. Tumbikani mparazi wali yose mwanya uno kurikose vanchito vinu au wakugomezika uu unenesiko vinu. Zikorani malurombo kakao kabaruwari, chizikani matupi kabaruwari ya iwo vene awa kusuzgika. Fumu isa tikuromba kuti imu murutengi kuwaru pakati pavantu, ndipo penja nipo mbeo yira ya kusangikiratu kuwaru kura fumu, ndipo iwe sikirisini iye mtu wa inyake, mwakuti kuvara kuvarengi kutazi mtu wa fumu. Wakuti isa tikugomezi ya kuti nyengwe yikumara, zuvari kunjira mankongono kuzambwe, nchaura mwasono sono kuvenge kuti nyengu iza mkuwa kutia mara. Nyengu na umuyaya viru mikiza nenge pamoza para chuta na vantu vake vakusazgana pamoza. Ndipo ise tikuromba chuta kuti panyengu ira. Kuti ise tiza mkuverengeka pamoza na iwo vene awo vaza msazikana ma Kristu awo vakuchemeka mkwatibu wake. Chifugireni ise manyauno apu ise tikunozgekera kumbla kumanya icho chiriku na machero. Kweni ishe tanozgeka kupokela chirichose fumu umo ishe tikumanyira icho imwe mulinacho cha ishe. Ishe tanozgeka kupokela raichi. Ishe tikuromba tumbiko ili kuchindame wachuta mzina la Yesu Kristu. Ameni. Imwe munga karapasi. Ine nangu kondwa chomene mlenji uu, para ine nangu tinanjira muno, ndipo nangona kuti vandu vaungana pamoza kuchisopo cha fumu. Ndipo ise tikupereka vya kulengeza sono vya usiku uu, uvenge chisopo cha machirisu usiku uu, ise tirombelenge varuwali usiku uu. Nyungu zichuku waka za jumpa ivo, apo ine ni zanga bile mwanawane minyamata wangu nipalira ine wanguti. Muli bwana muno uyo ndi mwanarume wa kamukavu uyo wachika gare moto kufumira kutari. Ndipo wanguti ine nangumbika iyo mchipinda adada. Ine nkafika makuchedo usiku wa mara. Ndipo ntana nguvansi kwa makupanira pachisambizo cha Sunday School icho ine natini iwa yangepo mlenji uu. Ntura ine nangutora manotisika nyake kachoko au ine nkatora kufumaku icho ine nkapulika mbali minyake wakioya. Ndipo nkatora kufumaku makanigara. Kutinive ngati na chisambizo cha Sunday School mlenji uu. Ndipo apo isi tukunosikikera na kujipanga wa kunosikikera kuchisopo cha kumise. Ndipo bire wanguti muri mwanarume mkati mula uyo ndi murwali. Wanguti ine nakumbanga tena mwangu yenderako ndipo mkamuone iyo. Ndipo ura ine nangunjira mashipinda sono tena. Ndipo mbali pafupufupi wa msinguwane na mwari wake wakara mkati mula. Ndipo mzimu mtuva wangwiza pakati pitu mchipinda sona ntena. Ganagana ni waka kuzunura waka za chisopo cha machirisko ndipo iyo wakaba hapo. Mkwona ndipo iyo ngumpalira mbali uyu vyonsi hivyo iyo wakachita na hivyo iyo wakarokuchita na icho chika ya mbisika suzgurake. Na uko iyo wakafumira na vyonsi vya iyo. Ndipo panguwa mzikezi ukuru ufipo walendera mchipinda. Pamanyuma uu kayamba kuparalika pachoko, pachoko, pachoko na pachoko. Pamanyuma mzima mtuva wakatula wala muliro. Sono ine kukumeze kuti mwanarumi walimu pamaroganyake kumanyuma uu kusono. Iyo na mwari wake panyake vangatundika kunjira minyumba. Kweni iyo vangiyo ya kuti uva kalirenge mtu wa iliose kuchisopo. Iyo wa kufumira kunene na chakudira kufupi na ya Kim Washington. Ndipo wafika pagarimoto. Ndipo iyo ndi mparazi wa evangeli. Kweni kuona waka uchizi wa wachivuta kula. Uko umuntu wakawa kumaru kava kuzweta mitu, ndipo wakapokera mamkwara na chiri chose. Mzima mtuva kufumbulanga chose ichi. pene papo madokotari kakayezikanga chomene kuchita chiri chose iwo wakamanya kuchita panyake kuchitira mwanarume kwene ichi chikatora wakakupaska kunyake kuchokukulu na kufumira kwa chiuta kuti wawezikere kumanyuma majiga mankhwara kakuzizimusa nga wime waka kwene angakari ngati icho ise tingachema kuti mankhwara ka Jackson mumdima imwe mukumanya imwe angapanyake angampangana imwe kurwara chomene wonani chifa imwe mbwenu muri wenge chiri chose imwe mkamanyanga pali iwo pavika mankhwara ula mwa imwe
kwene fumu chiuta umauliri uchizi wake na rusungu ndipo nanga ndipambere ine ngaba ndapereka lizi kula rurombo kumulombera iyo ili likava kutira marakale mkuwana ichi chikatolera waka chinyake chira cha chiuta kukwasika kunyake kula kuti kuchite ichi
ine ntangu yenera kuti niyo ya ichi enya ine nkupenja penja ni muone mwanarumi sono enya ine nkamanya yai kuti kwali imwe mwezenge manya unu panji yai kusika kumuze uko ine na karanga sabata iye ine nkupatema wabwezvane kusika kula ndi huli dirichoko pambere ganda yambe maungano kakuraga ima wanane tipo ine nkwiza kunyumba kuti nerute kusika kula na kuruta kazengera babenga na babali ava ndipo banjairi mabanja mpanyiko awine nkukara nao kusika kula mkufika hapo ndi vantu vaweme chomene ndipo mwanarume mbali mweneko vabwezi iwo vali ndipo imoza wa iwo ndi wakutengwa chomene wa wachebeza kuzengera ndipo iwo rina chitupa cha kuzura na izo kumtunda kula ndipo ine nkaona nchebe ichoko ya kutuwa chomene kusika kula ya mtundu wa haundi kandu kachoko ndicho ine kuchema za iyo hafu nchebe mautari wa kuyemirira ndipo nchebe zivili mautari wa kutambarara ima makumanya iyo ikachimbiranga kuzingirira nyumba kula ndipo ine nkakanagana mwe kasi joi wangatema yae kubana inyake ngati ira ndipo mkumanya kula marizona vanga igwiriska nchitwa ya iyo iyo mbwenu injira nge mutengere la makuni kaminga ndipo ula ukatuwe nge umaliro wa iyo ndipo rapa manyuma ine nkayoya na neso iyo ngabanayo ya iyi iyo nchaba kugwiriska nchitwa nchebe mkati mula mchigewa chira chacharu chifuwa iyo enya iyo vanga zigwiriska nchitwa ya izi iyo mbwenu na oso mpepo kabiro kacharu nchamakuni kaminga ndipo izi mbwenu zifuenge ndipo ntiura yeneko nchebe ya mtundu wa haundi kuwaro kula mpumpi panchinyake mbwenu chikomenge iyi panyake mtu wa iliose usange iyi ngafuma kuwaro ntiura hapa manyuma mwanarume uyu wakati kwa ine ibo ngamanya kuitora waka iyi kweni ine ine ngatondeka kuitora iyi ine nkawonga ichi ngati nafufuza ikaba imoza ya nchebe zake za kutemweka ndipo mwanarume uyu walina mwalimu choko kutemweka na vana vachoko vachoko ndipo daziri nyake mwanakazi wakayamba kuchita reverse garimoto yake ndipo iye wakava na garimoto iyi ya kare ya Oldsmobile ndipo nchebe ichoko njitari waka kufika chamdera umo kamwana waka ndipo iye wakaenda hapo nkanira pachanya pa iye garimoto ira ya Oldsmobile kuendanga nkanira pachanya pa kanchebe kachoko mumsana wake hapa ndipo ikakatinyira pasi iko ukumaribu mumsewu ya kalasa pantombo yake ichoko pasi kula ima mkumanya ndipo mwole mchoko maro makuruta na nchewe ichoko kuchipatara cha vinyama mkumanya wachipatara cha vinyama ndina wakaipanga waka iyi kugonaturo nyingo ira na kujikoma iyi mkuona wakaba mwanarume minyake mwanichi wakaba na ine ndipo pari wakati wafika wakakula wakati usanga ira ikabenge nchewe yane ine ntina nangulasa iyi wakati mbwenu kwa mara kuzomereza iyi kusugika ngati ntheura ene ngati enya tenga irasanga yayi iyi ene ngati tiye tilindizikepo pachoko ngapanga waliyose kuti wafumepo ndipo ngaruta ndipo ngairombera iyi njeve ichoko ikanirondezika ine pakonde ndipo iyo enya iyo mkuona vindu viri vyose imwe mukukumba para imwe mwaromba gomezikani kuti imwe mapokera ichi imwe mvenge nacho ichi chipikienge kwa imwe vindu viri vyose uyo ndi fumu yitu chiuta ndi ntheura yayi ichi iyo ngo kuziziswa ndipo muweme chomene ndipo ichi ati kumtemwa chomene iyo mlenje uwu ndipo tikukhazika kwa iyo ndipo kumanyanga nkaona daziri nyake banjarirara mama na dada wamembera muweme chomene wa ili guru ili ravakugomezka ndipo mama ndi ine ngusachizika iye wali kufupi kufika 100 ndipo dada wali na yoso ndipo chimdera mviri mika 12 mwanarume uyu wakafumapo yayi pa msana wake chigonere waka mwakunyoroka panji wakatondekanga kugonera kumpepete kwake panji kunyake wakagona ntena mviri mika 12 msingu wake wa uchikuru ndipo mama sono wali pafupifupi ngati msingu wake ine kusachizika chamdera mwenyake umo kufupi ku 100
ndipo gogo mlara wa chitima pafupi walikuzweta kamutu iyo ukanangana kuti mwinyake wakutura vyose vyo iyo walinavyo.
Ndipo ine nkarabiska pa sigara teburo kwa isetose vanichi na barara takarakula. Ndipo ine nkati kasi iseti kuyanku, kasi iseti kuchita vichi. Ndipo dona uyo ine nkakaranganayo nyanguira yura wakava mama na dada wake. Ndipo ine nkati emu marazganto wa yira na mweso. Ndende waliose wa ise mkuona ganangana ni wakazaichi kanyangu waka pambere iseti ndambe chisambizgo chitu. Kula ndiko imwe mwarazga, njifuwa uli imwe mkutoka toka ntheura, mkuti imwe mkakarava moyo, kasi imwe mkukarira umoyo jifachavichi, mkuti imwe mufwe. Kasi uku kungaba kupusa kukuru yae usange ise tika zomera yae ntua ya kuperekeka na chivuta ya umoyo mira yira. Kasi ise tinga anagana vichi, kasi pavenge vichi pa malingaliro gitu, icho chingamanya kukopera chiru chitu kufuma kuchindu chinyake. Uoli usange imwe mkava na madola 100 million, ndipo imwe mkava na chigava cha Indiana, panji chigava chinyake charuchose, painanga ndi charuchose, panji umoichi chukupasikira charuchose. Ema ya kukara umoyo nyingo italiko, imwe mkwena kutimufike kuhicho na mweso. Mkwona, ndipo ruta na dansi, nyingo iliose para mtima wino kuchaya, imwe mkuruta nkanira kuhicho. Mkwona, imwe kulije kuwina kwa imwe. Ime muli kuchigawa chakuluza, ndipo ime mkwena kutimuruze. Kweni kumbukira nipangano rakuti, iyo mwene uyo watayenge umoyo wake chupa cha ine, wate wa usangenge uu. Sono kasi chivenge chivichi chakuzirwa chomene, icho mkasanga chakuruzika umoyo, nangauri ime mkasanga charuchose kubachino. Kweni usange ime mwasanga umoyo, ime mkasanga chini chakuru chomene, icho chikamanya kusangika. Ine nkukumba kuti, na labisika kumazire kwane lipo na onaso sono ntena chiko chinyake cha uchizi wa fumu. Pafupi masabadaga choko kajumpa ine nka imbiri kafoni. Ndipo mimbara wakutemweka wa mpingo uu panji tupili. Ine nkukumba yae kuchema uu chomine ngati mpingo. Ine nkukumba kuchema uu kuti umoine nka yoyiranga kubantapanyake iwa wakati enya kasi iwe uli mpingo uli. Ene nkati, ene ntandiri mu, kasi iwe uli mpingo uli. Ene nkati, palije. Wakati, ene kasi iwe uli mvichi. Ene nkati, ufumu. Ndipo na mzimu umoza, iseti kubabatiza kira mufumu ula. Na mzimu umoza, tose mufumu uu. Yesu wakati, rombane, ufumu winu wize. Kukumba kwinu kuchitike pacharo chapasi. Umukuliri kuchanya. Sona iyo wakaimirira dazirimoza pandazi papiri la kusandulika iyo wakati. Inya ine nkumlinerani imwe. Kutibanji vaimirira pano. Nchava za mkuyila vanyifwa. Kufikira kutiiwa vawone ufumu kuiza mkongono. Ichi ichika wane sikikiratu. Umoisi itakarati kujumpiramo ichi piri la kusandulika. Ndipo baiboro likati. Ufumu wachivuta uli mkati mwinu. Ntewura uu ndi ufumu uvandwa kuyoya kuti apa ndipa kwao yai. Pano ndipa kwitu yai. Ese tikulindizga kuiza kwa fumu. Wakazi kisikenge ufumu. Ine nkachemeka apa cha kuchitika cha kubuchizga cha mpari mlala uyo walikuwa ngati dada kwa ine. Ndipo iyo ine ntanka mamanya iyo karechumene. Kweni ine nkukumbukira dazi apo ine nkamtoleda iyo kuno kubabatizo wa maji. Ndipo manarumi masono sono wavenge na virimika 91 vya kubabika. Ndipo mwari wake wakutemweka wakandiimbira ine. Ndipo iyo pakubanasi wakati iyo wakava na kubanika kukuru kwa mtima. Usazikirapo icho iyo wakava ine nkuchema nkutondeka kuyo ya zina. Suzgwa na mtima. Nungusi wakuti msembo kuruta kwa mtima. Suzgura msempa kuruta kumtima. Yewo, suzgura msempa kuruta kumtima. Na kubanika kukuru kwa mtima. Dokutana wakapeleka vigomezi uvilivyose yae mtuwa yireose. Ndipo manarumi wakafuanga. Ndipo iyo wakandichemeska ine. Ndipo ine nkanjira mfodiane ichoko ya kare. Ndipo nkawayamba ulendo kuruta kwa Ohio. Mungungono mwine nkamanya kuchitira. Ndipo nkamanya yae. Chimoza chavingeringere vijane chikakara mamaro gake yae.
chikakirula tayara raichi. Ndipo ndiyora pa manyuma inengaruta kunena kula. Ngafumapo pa filling station pa fupi 11 koroko, inengapako kudandaura na iyo. Inengumtemwa iyo. Ndipo inengumanya usange ichi chikulitirira para fumi ya chedwirapo chifukwa mwasinosono pa nyengo inyake kundazi isi atikwela kutitza kapatukane yumoza na minyake. Kweni icho ndachi timba nikenge mkwaturo sono. Mukona, shara, iyo wa kudanga kuuka ntiura. Iyo wa linamavi au wali kudangirako. Iyo wa zam kudanga kuuka. Mukona, isi atavene isi atiriba moyo ndipoti kukaridira. Fika kukwiza kwa fumu, tiza mkwajandisika ya ipanji kubatondesika iyo wene au wa kugona turo. Mbata ya chivuta iza morira. Iwa kufira mwakristu wa zam danga kuuka. Ndi ura para masu itu kukulavisika wa kutemweka vitu. Ndi ura isi tiza mkusintika muka nyingo muka paira kwa jiso. Ndipo na iwo utamukwa pulikira mchanya pamoza. Mukona, vene aomba kudanga kuruta vali na mwawi kurusa iwo vene aomba moyo. Apo ine ngafumangapo pa stationi pa 11 koroko mzima mtuwa wakayoya kwa ine. Kureka kudanda ura za iyo. Iwo uza mkorako chasa chake pa mseu kamozaso. Dipo ye waza mkwiza mcharichi. Manarumi virimika 91 vya kubabika wakafuanga. Para ine nkatina kumana na mwari wake na wakutemweka wake machipatara kulima. Iwo wakanipalira ine sakaviro kake. Nkanira nkamuona iyo menemura. Iyo wakati kweni iyo ndi chinyaki cha chirendo. Wakati iyo ngu yamba kusintra kuwemi pa 11 koroko. Enya ndipo ine fumu ika warongora vandu vindi vinandicho mine. Iyo wakumanya kuti ine nkaiwa yapo yae icho. Chifuka iyo wakayoya kwa ine pakutanga. Iyo wakayamba kusintra. Iyo wakamanya kuti ine ni mapalirenge unenesu kwa iyo. Nteura pasapata ya mara apo ini nkanjiranga mblubo kafteri ya Louisville uko ini kukomeza kutipa kunji 800 wagulu ili wakuungananga pasapata kumanya kutivarge. Kasi ini nkawunanjani wakukira pamsewu ini nkumpalirani ime mtima wani ukanchenjema para ini nkatina wuna mbali witi doa wakuiza wakira na msewu ndende icho iyo wakanipalira ine. Ine nkakura kwa chasa chake pa msewu. Teura ine nkiza kuna pasabata ya mara usiku ndipo nkayoya pa chisambizgo cha kolera nako kwa chimanyikwiro cha nyengo. Teura, ndipo teura icho chikapangesika icho kwa nerasikika icho iyo wakayoya. Ndipo hapa iyo walimucharichi manyauno nkanira muna pa mozanase ngati chiko cha uchizi wa chuta. Para nkakuranga kwa chasa chake walimuhema hema la kupokerera mpepo ilo iyo wakavamo ine nkati. Mbale dao, iwe uvenge makora, ine nza mkukuonaso mcharichi. Echo ndi nteura ukuti Yehova. Mkuona, apa iyo wali mcharichi, nkanira muna sono mbale dao. Wasange ine ngunangisika yae, mparazi uyo ine na iwayanga nyingo zisoko za jumpa, mzimu mtu wakiza ndipo wakafumbara vindi vyose hivi. Wakampalira iyo umoiche chikachitikira, ndipo wakampalira iyo icho iyo wakachita. Umoiche chikakwenderisikira, vyose hivyo vyakarabi kuchitika kufumira nyingo yira, nanga ndinkaro ya banjarake na vyose vya icho. Ndipo wakampalira iyo kuti iri ramara. Ndipo mparazi warenkanira kudira uku kuwakola margero. Wuri iwe ukwezika waka wakulako buwana. Uko iyo na mwari wake ndende sono ntena. Apa pakara mbali dao kanira muna sono. Oh mwe. Nguwa kuzizisi kwa yae iyo. Vindivira ivyo vikavako, ivyo viriko, ndipo viza mkufisikika. Yumoza vaviri vakabone vatatu. Vindu ivyo vikavako, ivyo iwe uri kuchita. Vindu ivyo vikuchitika sono. Na vindu ivyo viza mchitika. Ndipo nyingo yiriose ndende pa mazgu. Ndichi utayeka wangachita icho. Oh, ndise wakundwa ya isi chifuwa cha bindu hivi. Sono chifuwa icho ina toliranga waka nyingo ya kusatikira papachoko. Bile ungu ina lakutu warute wakatole mori wake na mwana. Ndipo iye wanguti adada yamba kuparazga ya impaka ine ni wereko. Ndipo ine ina kukumeze kuti iye wafike walikumanyuma sono. Ndipo ine nangu ina lakubana nyingo yikuru nteura mtu wa yiriose. Ndipo ine nguyeza kutinifumeko kuma oraganaye aga kufuska awe ine ngu msungani mamose imwe muno. Na kupanga uu 35 maminute 40 imwe unani. Ndipo mkuyeza kusunga ichi. Sono ine nkarumbike nyingo imoza mchikago. Ine nkacheta uu maminute 30 panchi nyake maminute 35. Ndipo pasapata ya mara usiku kakabawaka maminute 45. Bile wakati imwe mkuchita makura adanda. Ine nkuminyadirani imwe paicho. penya panyake mlenji uu kudi nipange uu kwa mtundu uchoko wa sande skuru ene ntani msunge nengenyengu itari chomene ndi uraimu mkamanya kuruta na kukawa na chakurga chino cha pamanya na kupempera na kuzaso siku uu kufisopo vya machirisko eseti za mpanga mzere wa pempero siku uu na kurumbira varwari sono usange imu mkumanya po vantu vanyaki batizingirira au mbarwali ndipo kukumba kutuvarumbereke imu mkizenao kuno siku uu mkona usange imu mkizenao mtuwa iliose mwizenao kuno mkona icho ndicho chindichineko nchakuti mwizenao kuno siku uu isitose tikumana pamoza mtuwa iyo nchinonono kuyimba mafone kurutanga maro na maro ndiwara iyo kumaleka mtu mnyake ndipo pakuwaka kwa sikiru kanonono kweni usange ini nga babika wose pamaruga moza ndiwara ini nga manya kubarumbira iyo sono usange imwe usange mandu wakukumba kutuwarumbereke iwo imu mkuti kasiwo au nadi iwo waza mkupembeleleka za ningenawo parafumu ya zomerezga isi etza mkubakuno kusakarumbera mtu waliose chifukwa ini nguona kuti chikoka cha chitatu chila chikwamba kuchitika imaonane na mkati mwane ndipo ine ngukumba kuti nirumbera mtu waliose sono tienti jure mlenji uu kulemba la kare tikulimanya uko ini nkabangati nkatora makufurumira usiku wa mara poko wakuti nkapulika nkaturo chomine ndipo nangulemba malemba kakusazikira popachoku kuti niende na ichi ndipo kutoranga ngati kakukozikira ini nkampulika mbali minyake nyingo imoza wakagwiriska nchito makane aga ndipo ini nangulemba ichi ini nangulemba enya ini kukumeze kuti ini nirembenge waka ichi chifwa ichi panyake chingaza kanifuira kuntazi nyingo zinandi isi tipuchita icho ini nkuona banande wa imwe muno muli nakachiduso kapepara ndipo mparazi wangamanya kuyewa chino chinyake ndipo ntiwara iwe uka singe fundo ira chino chinyake chikula senge mkati mwako ndipo ntiwara usange ndi mzimu mtuvo kuchita icho ntiwara iwe uyambenge kuzenge kufumira nkanira pa marugara utenga wafumu ndipo icho chile makora ini nilikuona mumaungano kulikose iwe ukuruta baparazi waka na bantu kulembanga icho chile makora ise tirikuno icho ndicho ise tirikuno nchakutiti yezike kutitivirane imoza na minyake muma ulendo aga ndipo sono tienti jure kuchivumbuzi chipatro 3 kumewiro ya mpingo kuwereza mwiro wa mpingo kweni sono ise kula enya ine nikamanya kutora makani kamoza aga ndipo na mzimu mtuva kuparazika pa ichi virimika 100 ndipo ndaa kumarizika ivyo virimo ichi chifukwa makani kamoza aga ngati makani kanyake uose ka baiboro iyo uose gari kukakiririka pa moza ndipo ine kukumba kudinitore chisambizo chane mlenji uu cha aga kasi ine ningatonda uli sona ine nangusanga ichi chifukwa chakuti ene nkukomezika kuti iye ndi nyengo ya kuti ese tenga zomerezikanga yae kuti mzimu wa chisisimuso ufwe ese tikwena kuti tikalilile mu chisisimuso urutaruta kusisimusikikanga daziririrose paono soka yoya kuti iyo wakenda kuti wafenge daziririrose mauti kristu wangamanyo kara wa moyo ndipo ese tenga zomerezikanga yae chisisimuso chira kuti chifwe mwaise sono chivumbuzi chipatro 3 ndipo kuyambira verse 21 isete kubazika ichi kwa iyo mwene uyo wakutonda enene muzomerezikenge kuti wakhale pamoza na ine muchizumbe chane nanga ngati ndiumo ine nkatondera ndipo nakhala pansi na adadavane muchizumbe chawo iyo mwene uyo wali na khutu lekani iyo upulike chomzimu kuyowoya ku mipingo kasi imwe mwanguona kana uzikikero kaicho mukuona uwakalingena ine muchizumbe chane nta pachizumbe chane muchizumbe chane icho ndi muchigava chake mukuona ndipokula umo Kristu walili mulamuliri wa chizumbe panyengo iye wa chigava cha tundu cha chiuta nteura mpingo uza mkuvana iyo mkwatibwi waza mkuvana iyo muchizumbe chake muchigava cha tuntu mukuona ntapa chizumbe chane kweni muchizumbe chane wanane uko chigava chake chikufika chizumbe chikulamulira chigava ndipo chigava chikufika uko mpaka zake zikufika ndipo ichi ndikufuma kuumuyaya kufika kuumuyaya ganangana ni wakaza ichi. Sono hapo isi tukusambira ichi. Chakuringa chane cha iti ntandi kuiza wakakuno kuti kuti nzaka sope na mabandu imwe. Chana icho ine kutengwa kuchita icho. Kweni osange osange ine nkavengira mwavi kuchita icho. Ine mbwe nifike nge kunyumba kwino na kurako chasa chino na kuyoya na mwe. Na karapasi kurga chakuria pamoza na imwe. Na karapasi kusi kwa mfiri wakuni na kuyoya na kuchizika hapo paka nyingo. Kweni para isi atafika kuno, isi atiri kuno pachakulinga chimoza cheneko. Eyi ndi nyumba ya kusambiziki kiramo. Echi ndi chizumbe. Echi ndi chizumbe cha chivuta. Ndipo cheruzgo chikuchitikira mnyumba ya chivuta. Ndipo muno ndi mwaisi tikuunga na pamoza. Tikuunga na mchitemwa yumoza na manyake. Umo ndi wa Kristu vekapira vangamanya kutemana. Kweni mkati muno ese ndise, ese tripasipa urongozi wa mzima mtuva. Mzima mtuva walipakati pitu. Ndipo ise tirimuno kutitive tipangika fukufuku watavene. Kutitivone apo pari kupereveda kwitu, punangisika kwitu. Ndipo kasi ise tingafika uli uko ise tukwena rakuva. Fika uko ise tukwena rakuva sono. Apo ise tiri na uko ise tukwena rakuva. Ndipo icho ndicho ise tukusambira. Paparazi bakusambira vigaba hivyo kuchitira vantu vao. Pala hivyo bakuona vantu bakusoveka ndiwala hivyo bakuyambira paicho.
Sono umasono sono ine mkuganagana kutimpingo panyake ukwena kuti uyambe kutora stepi ya kuwira mchanya pachoko panyingo iyi. Ine nzangukanagana za kuchita ichi mlenji uu cha kumuoneska ni ime vintu hivi. Kweni ine nkukanagana masono sono parafumi ya zomerezga. Pambere isi tinda palazgi pambata zira. Ine ngukumba kuti ni umanyisike mpingo chinyake waka icho. Icho imu mkwena kuti mamanye ine nkukomezga sono. Ndipo sono isi tikioya pa ichi kutonda. Lizura kuti kutonda mkumanya imu mkumanya icho ili likungana mula. Ema mkwena kuvana chinyaki chakuti mutonde. Ndipo muwira wa mpingo uu uwa mzimu mtuwa wakayoyanga hapa pa muwira wa mpingo wa Laodikea. Umoese temarizgira waka uu ukakumbi kwanga nchenyo. Laodikea wakenera kuti wachenyeke. Sifukwa chakake, kashiro kake kakulekana kwa Kristu. Uka mwika Kristu kuwaro mumuiro wawo. Ndipo Kristu wakawa kuwaro kuyazianga kuti wanjiresa mkati. Icho ndi chitema. Kama nyuma pakuti iyo wakati wavikika kuwaro kwa nyumba yake yeka. Kukayazianga kuti wanjiresu ndipo wakati. Iyo umwene uyo wajurenge chijaro ine nijirenge kwa iyo. Mokona, mpingo iwo wene muzari wose ukamwika iyo kuwaro. Kweni sono onane. Nchemo yake apa nta nja kumpingo pera. Iyo mwene uyo wakutonda. Mukona. Nta mpingo. Uyo wangamanya kwa mwanakazi onane tupira mpingo. Kweni ndi iyo mwene uyo wakutonda. Muntu payeka uyo watondenge. Sono. Ndipo Laodikea wakabana ichi chikizanga kwa iyo. Sono isi tikuona pamanyuma. Kumanyanga kuti uu ndi muwira wa Laodikea. Ndipo kumanyanga kuti muwira uu ukukumbikwa nchenyo ikuru kufuma kwa chivuta. Uu ukukumbika nchenyo ikuru. Ndipo paravariska vitu wafoka chamene na wakulikerera ngati sekuru minyake mchekuru kwa sekuru vake. Chichose uwa kuchita nchiweme. Ndipo yu vali. Eche chirikio ya kachomene kuti chivuta ndi chivuta muweme. Mpaka yu uwa kuyeze kumpanga waka chivuta kwa sekuru mkuru wakulikerera. Eme mkuona, kweni iyo wali yae, eyo ndi dada, ndipo dada wa urunji wa kususka, ndipo chitemwa nyengozosi chikususka. Mkuona, chitemwa chikususka, palijekandu kwa chikupeteka chomene uli, ichi chikususka nditu. Mama mweneko wa suskenge banavake, dada mweneko wa suskenge. Mkuona, usangi mwazguka waka wakufuka na wakulekerera na kuzomerezika ichi. Ene nkayambukanga pachigodo chakare dazini yake kusika pakujimika panji chochi kuchimeka chidambo. ndipene ngatukira pa chigodo ichi kuwaro ichi chikaoneka chiweme chikaoneka ngati chigodo chikuru chakale chakukhora kwene para ine ngati ndadukira pa ichi au chiparuko chikuru cha ichi chikafumako ichi chikaba chakuvunda chomene na chakutapata mkati ine ngati omwe ndi mavakhristu vakuvira iwo vakafikira mukwananga na majuvyo kale chomene kufikira kuti iwo vakavunda iwo vanganyamura yaye vizitu munthu wayiliyonse iwo vakumanya yaye kasi kutunda chikungana mlavichi ndipo ine nkuyamba kukanakana na zamakani aga ntheura kutunda kukusunga umoyo mwaimwe para umoyo ukati wafumammo icho ndicho chikapangisa chigodo chira kubva mkaviro kala mukuona ndipo aga kakapanga ichi kunangika chomene kuruska kale para ichi chikava kumunthavi uko madji kakava ndipo ntheura akula imwe mtole mkhristu uyo ukuyena kubva mkhristu kuzomereza umoyo wachiuta ufumaimo mwaiyo na chakumchitikira chimwemwe chakutumikira khristu na kukaranga mcharichi umwe bya ntheura vikuchitika iyo kuvunda paviri muluviro chimene nkanira kukaranga mula ntheura usange isi tikuyezeka kurondezeka uthenga wa nyengo iyi panje pafupifupi chigaba ichi cha uthenga ise rutaruta tikuyena kuti tikhalenge mu umoyo wa khristu mukuona chifukwa usange ichi chikuchitika yayi imwe mukukhala waka ndipo mukumanya kuti vinthu ivi ivyo imwe mukuyena kuti muchite ndipo mukuchita yayi ichi baibulo likati iye umwene uyo wakumanya kuchita uweme ndipo wakuchita yayi ichi kwa iyo ndikwananga ntheura imwe mukuzika kukava kutapata vakuvunda pali imwe mafumako ku umoyo wachiuta ntheura limbikirani na chose icho chiri mwaimwe kuti mukhale mu umoyo wa khristu mwakuti imwe muvenge vakupambika chipaso ise tikuona mwiro uwu umo ise tikukhalamo ndi umodzi wa miwiro ya mwavi chomene pa miwiro yonse mwiro uwu wa mpingo wa laodikeya ndi wa mwavi chomene pa miwiro yonse ya mpingo chifukwa ndi umaliro wa nyengo na kwamba kwa umuyaya ndipo pamanyuma ndi muwiro wakuonanga kukuru chomene muli kuonanga kunandi mu mwiro uwu kuruska uko kuli kuvako ndipo nkhongono za satana ndi zinononu kwandaniska kanandi kuruska umo zikavira mu muwiro uliwonse mukuona kuno kale kula mu miwiro yakwambirira mkhristu chifukwa chakuyoya kwake kuti iye wakava mpingo kuti wakava wa khristu wakamanya kudumulika muto pa chifukwa ichi iye wakamanya kukomeka na kumazika vitima vyake na kuruta kukakumana na chiuta mwaruwiro kweni sono murwani wafika mzina ra mpingo ndipo ichi njakupusisika chomene uwu ndi muwiro ukulu wa chinyengo pala khristu wakayoya ntheura mizimu iviri za mkuva yakozwa na chomene mu mazuva ka umaliro kufikira kuti ichi chingamanya kupuruska vakusoleka usange chikava cha machitiko mukuona kumbukirani khristu wakayoya za vandu vakusoleka va munyengo ya umaliro mukuona ichi chingamanya kupuruska vakusoleka usange ichi chikava cha machitiko wakukozwa na chomene vandu ntheura vakukhala vandu vangamanya kukhala umoyo wa utozi umoyo utuva nthako vavakwananga vavigororo na vakumwa na vamaboza vakuchaya njuga ivo vangamanya kukhala umoyo kuruska icho ndipo kwene nthako vana ichi uwu ndi muwiro wa umoyo umoyo wa munthu pa yekha wa khristu uko vyakupangira vya thupi rake ivyo vikava mwa iyo wakudanka pansi pakurunjisikika ubabatizo wa madji wachiviri pansi pakubabika kupsa wa Wesley kutuvisikika uko kukutozga ndipo wachitatu pansi pa ubabatizo wa mzima mtuva uvika chisero chakutuvisikika chira mukutumikira mukuona lizgu rakuti kutuviska likunganamura ndi lizgu ra chigiriki lavinganamura viviri wakutozgeka na kunozikira kukatumikira kunozikira kukatumikira sano mzima mtuva wakuvika uwu mukutumikira mukuona ndipo ise tionenge para mzimu wene wafumamo mwa munthu iye wakuyenda m'marogomizo icho ndendende ndicho mpingo wachita vabaptist vamethodist iwo vene awo vakagomeza mukutuvisikika ntheura yesu wakati mzimu wene uwo ukafumammo ukuwereranso kuthupi ili la mpingo ndipo ukusanga nyumba njakutozikeka njakupixera makora wakukhala umoyo wa utozi mwa umoyo kaweme vire makora kweni ntheura usange nyumba yira ntha njakuzuzikika mukukhala vanthu yayi
nti urayiyo wakunjiramo walina mademoni ganyake 7 gahene kurusa omwe iyo wakavira. Ndipo stage ya umaliro ya maro aga ndika nkonde na kaviri kwa nangika kurusika umo wakavira pakudanka. Iwo ntena bakava makorako kalirida barutera kurusika umo kungavira kupokera kuvara kula na kutondeka kurondezika uku. Nte ura ndima vachiterenge pa Pentecoste. Wanane imamu kumanya cho ine kungana mula nyumba nja kutozgeka. Apo ini nga yo yanga kwa minyake dazini nyake nkati iwo mba kukwerida chomene nanga ndi maguruga nandi gautuva ndia kuchema mzimu mtuva mzimu mtuva. Chikwa iwo vakuchikuzganisika iwo vini na Pentecosti para iwo vakuchita icho. Iwo vakuti Holy Spirit onane kukana kuyo ya kuti Holy Ghost. Chifukwa Pentecosti vandu wamba vakuchema waka icho Baiboro likuyo ya kuti Holy Ghost. Chena icho Holy Spirit na Holy Ghost ni chinu chimozi mozi kuni iwo vakuperida chomene za ichi. Iwo vakukumba yae kumanyiko pamoza na bantu vara vakuyoya maririme. Ndipo uu ndi Holy Ghost iwo wene. Mkuona? Kasi kukachitikachi pamanyuma. Paramuruwani uyo wakafuma mnyengu ya kutubisikika. Uyo wakachapika. Wakizasu ndipo kasanga nyumba ya mbarakuzuzika na mzimu mtuva. Sono kukorela nako kwa mpingo kwa joinana na mgwirizana wa mpingo. Na mpara ya mpingo ya charu. Ndipo ndikorela nako sono uko kukurumikiza uu na chikatolika cha chiroma na vinyake vyose vya ichi. Ndipo sono uu nguheni kangonde na kaviri kurusika umo kavira para uu kati wafuma mchirutera. Kula ndiko muntu wakutolela uu. Ndipo nteura na visikani pamuwira wa mpingo la udikea pamanyuma pokuti uu kati wapokira mzimu mtuva. Ndipo na kumanya na mzimu wa chivuta mkati muu. Ndipo pamanyuma mirimo ya chivuta yukanika na uu. Ndipo kuchema ichi mlimo heni. Ntaura mkutuuli na icho, kula ndiko Kristu wakubikika kuwara kwa mpingo wake yeka. Mkona, iyo, icho nda chika mwonesika iyo mpingo kufikira kuti ichi chika fika kulaudikeya. Ndipo para iyo wakati wafika kulaudikeya, iyo wakava kutuwa vikika kuwara kwa mpingo wake, wakaezi anga kutuwa njireso. Sono wanane, kurunjisikika nta kukambika mkati iyo, kutubisikika kukatozika wakamaruga iyo. Kweni para ubabatizo mzima mtuva wakati wafika, uu kamilika iyo mvantu. Ndipo sono iyo wakamkana iyo, para iyo wakati wayamba kujivumbura iyo mwene, kuti iyo ndi mwene yura mairu manya unu na mira ira. Iyo wakamkana iyo chifuka iyo wapanga bungwe, ndipo mzimu wafumu ukuzamarizgana ya ina bungwe rao. Ema mkupulikisika sono, kuti iyo wakamilika iyo kuwaro. Isi tukumba kuchita chirichose ya ina kufasika malingariro uku, ichi ndi, ichi nchadevuru, uku ndi kuukwa. Panji mkona, hivi vakupulikisika ya ayi. Maso, ndipo vakuona ya ayi. Makutu, ndipo vakupulika ya ayi. Mkona, chihuto kujura maso umo iyo kukumbira. Iyo kumunonofya uyo iyo wangamunonofya. Iyo kukumba kuchita, ndipo kupereka umoya kwa iyo vene awo iyo kukumba kupapasa. Icho ndicho lemba lika yoya. Sano ise tikuona maora aga awo ise tirimo. Stage iyi ndipo ise tikuona icho chikavako. Ndipo mzimu mtuva wakuchenya mwiro ukamvika iyo kuwaro. Kweni muvyose vira. Kasimo mungona kwa iyo mwene uyo wakutonda. Nanga ndimu wacharu ula mwiro hini wampingo iyo mwene uyo wakutonda. Ese tikuona apa kutichivuta nyingo zose wakavana wakutonda. Eye wakara wakuvana wakutonda mwiro uliwose. Nyingo zose wakavako, nyingo yire yose, mumuiro urose uwakava pacharu chapasi. Chivuta nyingo zose wakavana mtu minyake uyo iyo wakamanya kufikapo mawako gake. Ngati kabone mcharu chapasi. Iyo nita warikuvapo kwa mbura kabone. Nanga uri nyingo zinyake yumazapira. Kweni mtu minyake wakutonda sono ngati vatu wavakale. Ndipo mtu mweme chomene uwa kusambira wakayo yanga pamanyuma pa vididimizo 7 iyo wakati. Mbari Branham iwe pakuwa wakulinganizga mulinganizga mpanyiko wakati. Kasi venga chitika uli mcharo kuti iwe ukuvika mpingo ula mumkwaturo kwa mbla kujumpa mnyengo ya kusawosikika mchiringanizgo. Iyo wakati iwe wana usange ichi ndi chiringanizgo. Pakwena kutipave, usange kuri chakujimira, pakwena kutichikamako chiringanizgo cha chakujimira chira uko ichi chikafumira. Lipo chirichosi ene nkweoya, icho ndichaonenesgo, chirinacho chiringanizgo, ichi chirinacho chiringanizgo. ime muli na mzigezge. Ndipo Baiboro likati, vindu vijakari vikava mzigezge kwa vindu vipya ivo vipiza. Iyo wakati, kweni sono iwo katura chipangano chakari ngati mzigezge. Sono iyo wakati, kasi iwo uchitenge vichi na mpingu uu. Mwanarume uyu wakufumira ku mwanarume wakuzirwa, msambizi wakuzirwa, uyo ndi mbwezi wane wapamtima. Mwanarume mwene chumene, tipo iyo ndi mbali wakutemweka. Ine nga chita chikanga yae kuyo yali zuri moza kususuka mbali. Ine nga chita yae mtuwa yili ose. Ngati mkristu, ine nga yu achirichose yae kususuka iyo. Iyo nchangu kusambazika na nane pachisambizika chimoza chira. Kweni iyo ndi mbali wane wakutemweka. Ese atikuriga pa moza, dipo uu iyo ndi mtu wakamuweme. Ine ngutona magazine yake, kufazika nkani zake. Dipo iyo kule mbazi nyake za ine, na vinyake ntura. Dipo ine ndiri kutora makani ganandi kufuma ku hivyo ine. Ine ndiri kufazika vinyankani zake, kumpulika iyo kuyoya. Iyo ndi mwanarume wakuzirwa, kweni iyo kuzumarizika na nane yai. Ine nkuhunga icho, cha uninesu wa mtima wake. Nangauri iyo kuchita yai, imoza kwa wakufoka, wakuzumarizika wakachiri chose iwe kuyoya. Iyo wali nakuzika kwake yeka, dipo iyo kuyimira ichi. Ine nkuhunga icho, dipo iyo ndi mwanarume mweme. Au ine ntandi na msambizi kipanji wakusambira mtu wa yili yose. Kweni mwanarume uyu, ndi vyose msambizi kina wakusambira. Kweni ine nkazumarizika na nayo yai iyo. Chifo ini nguchiwona ya ichi. Kweni ichi nitaachi kukwasika vya chiponosko. Ichi chikwasika vya kwiza kwa fumu. Iyo kuna kutimpingu kwenera kutuwiendere mwenyengu ya kusawusikika kututuzikeke. Ine nguyo ya kutindopa za Yesu Kristu zikatozika mpingu. Mkwona, uu nitaachi kusoweka. Ine nkukumeza kutimpingu kwenera mwenyengu ya kusawusikika bungwe la mpingu. Kweni mkwatibu wa kuchita ya ii. Kasi iwo ngasanka manakazi uyo iwo kainera kuti umtozi pambele iwo nda mtore iyo. Mkwona? Mkwatibu wa Kristu ngo kusankika. Ndipo iyo ngo kusoreka. Ndipo iyo ndi mkwatibu wa chivuta. Mkwatibu wa Yesu Kristu. Ndipo sonu iyo wakati. Kasi iwe ulingana zikenge uli icho. Usange mkwatibu yura ukuruta. Ukuruta kuchanya pambele iyo nda indera minyengu ya kusawusikika. Wakati ini nirinano lemba ilo likukuoneska iwe kutimpingu uli mwenyengo ya kusawusikika. Ine nkati mfazika wakachi didimizgo cha nambara sikisi mbo ya nukumara. Iyo warenganira kula mwenyengo ya kusawusikika. Kweni fufuzani pambile wakaicho chinda chitike mkwatibu ndiko kutuwaruta. Mkwona iyo warimu uchindami panyengo ira. Iyo warije kutuvisikika. Mkwona iyo umwene uyo wakukumezika paine walina umoyo wa mira ira. Ndipo ntawa za mkwiza mkususkika panji cheruzgo. Kweni wajumba nyifwa wafika kuumoyo. Kristu wakapirika pangano lakote isi ntate za mkwimirira nanga ndipa cheruzgo. Ntura makukumba iyo wakatura marogane. Fikara kuti ine ndine mwanangwa. Para ine nagookereka, ine nagookereka. Kasi ya wanifumisenge mwuri ine mwenyumba ya kusungiramo vya kupinyoriska ndiri narisitira kuzomerezgeka usange. Kasi ya wavenge uri mwombori wane ndipo wanifumisikamo ine mshopu ya kusungiramo vya kupinyoriska ndipo kugura wacharikioya kuti ine ndiri wa iyo. Ine ndiri narisitira kulembeka. Ameni. Unani. La kulembeka na ndopa za Yesu Kristu. Mkwona. Sono mwicho. Uku ndikuwa isi tikufika. Eyo wakati. Sono kasiwa mtulenge uli, umpa tulenge mkwatibu kusureka yura uyo iwo kiyoya sono. Kasiwa uchipikenge uli icho pasi pa chilinganizgo. Ene nkati, ndiwe mechumene. Ene nkati, ichi chira apa. Sono mumateyu, chipatro 27, ndipo vesla 51, usangeise. Rekani ini nevasika waka ili, ndipo ntehura ise, ise tichipurikisikenge makora ichi. Ntura ishi likusanga kuti kwa riichi chikavacha kuhimira panjiai kwa rindi mkwatibu wakusoreka. Mateyu chipatro 27 ndipo verse 51 vile makora. Ishi likuvazika ichi pakupaikika kwa fumu itu. Ndipo unane chisaru cha mtempire chikaparuka pavili kufuma pachanya kufika pasi. Sono lira likabadango. Dango likamalira nkanira penipara. Chifuwa chisaru chikajanda guru kufuma kumaranguro gatuwa kachauta. Msofie kapira wakupakazika ndi wakanjira mwenemura. Ndipo kuti kamoza pachirimika. Mkukumbukira. Sono chauta na wakolake yeka unani kufumira pachanya kufika pasi. ntaku fumira pansi kufika pachanya ndipo fupi 1 meter kutalika onane ntaku fumira kusi kufika pachanya kweni kufumira pachanya kufika pansi chikaonesha kuti ichi chikachitika na chiuta wakaparura chisaru pavire ntewara ipo mnyake waliyose uyo wakukumba wangamanya kuiza na kusangana na utuba wake mkuona vire makora kufumira pachanya kufika pansi ndipo charo chikandindima ndipo maribu kakasweka
ndipo madindi kakajurika ndipo matupika nandi kapatuwa au wakagonaturo kakauka
ndipo wakafumamo madindi pa manyuma pachivuka chake wakaruta mumsumba utuva ndipo wakaonekira kuvanandi
hapo pali wakusoreka yura mkwatibu yura ntampingo wose wachiyuda ukauka panyangoyira ivo wose wakapanga sembe ya kuyana ivo wose wakapapansi pandopo za kutisikika za mwana mbelere kweni pakava guru ra kusoreka ndipo guru lira ra kusoreka paracha kuchidika chafika waka iro rika gomezika nadi muichi na mtima wose
sono ine nkwiza kulizi ura kuti kutonda sono sungani icho ama vini au wakatonda nadi na mtima wose kupanganga sembe yene jira iyo vanyake wose wakapanga kweni muunenesko wakutonda vindu vya charu paracha kupipisikira chikati chapapangikira makora ivo iwo wakabu mparadiso mpakalira lau nyengo ya umariro pana nyengo ira ikati yafika iwo wakatonda ndipo wakapumulanga wakagona turo onane matupika nandiga au wakabu mudindi onane wakagona turo
sono sangeise tikavenge na nyengo ise ntena tanguwele la kumanyuma kwa Daniel para Daniel imoza yuro kusoreka uyo wakati watonda ndipo ye wakati jarabuku Daniel pakuti iwe uza mkupumura mchaharo chako kweni para karonga waza mkuiza uyo waza miimira vantu iwe uza miimira mchaharo chira eche chira apa Daniel mprofeti uyu wachuta wakaona nyengo ya umaliro yikuiza ndipo iye wakati Daniel iwe uza mkuimirira mchaharo chako padazirira ndipo iyo wakaba hapa uwauka nta Israeli yose kweni wakuimirira mkwatibu wa Israeli sono manyake bose ba Israeli nta wakuuka mpaka chivuka cha wali yose ndipo sono pakuiza kwa fumi Yesu iwe weni awo makufikapo wakutema kuiza kwake au wakukalira umoyo ichi pala iyo wakuonekera mumtambo mpingo uongo kufu wa makristu uza mkuuka ndipo iwo waza mkusintika mkanyengo manyake vosa wa iwo ntaba za mkumanya karikose za ichi kumbukirani wakaonekira kwa iwo mumsumba mkuona mkwaturo za mkumangati nteura ise za mkuona na imoza na manyake ndipo ise za mkuvawona iwo chalchose ntachi za mkuvawona iwo uyu waza mkukwapurikira mchanya ngati kuruta kwa chisisi tikurinzika nyengo ira pamanyuma kuwerera kucharo cha pansi kumileniamu wa uchindami yura pamanyuma virimika sawzandi vanyake bose wakufa ntamba kakarava moyo kufika virimika sawzandi ndipo pamanyuma chikwiza chivuka cha waliose uko Israeli yose ndipo kweniso la visikanikula vapostori tukuruvu vaseguru tukuruvu uvose baka imiririka ndipo isi ya ticharitindafike kuhicho panyake parfumi ya zomerezga isi ya tifikenge kuko ichi mchipangano umo kuti vire wavira vya yaspara na maribu tuferuvu vipata tuferuvu marufura tuferuvu vyose vira vikuyimidhidika hapa iwo varipa vizumbe tuferuvu matenga vangero gama suvagara kuti vapeleke cheruzu kupa iwo vene au vakakana utenga wawo amen kula likwiza ora likurulira enya ndi daziwuli ndi nyengo uli iyo ise tikukaramo umo ise tikwena kuti tijisande mpingo sono ise tikuiweza vindu ivyo vikwiza ivyo vitizenge sono mwanya uno tieni tiwerere kumanyuma uku ndipo tione tijisande tapene ndipo tione usange ise tilinganira muchipulikano sono tieni tioyeza vakutonda pachoko pamamenitika choko mumazuva kanyengo ya nowa chani icho chikarenganizikika na Yesu Kristu chakuva ngati mwanya uno ine nkusachiza kuti nirina mamini titeni sono ine nivenge hafu wa ora ine nkuyamba kwa waka pejira kudanka ine nikadukirenge kachoko ka iwo usange ine nikafisika na kutora icho munyengo ya nowa chiringanizigo cha mwanya uno Yesu wakayowe ya saichi ndipo wakati
omwe kukawira mwenyengo ya Nowa ntiwona ndimo kuza mkuwira pakwiza kwa mwana wa muntu. Mwenyengo ya Nowa ntiwona ndimo kuza mkuwira pakwiza kwa mwana wa muntu. Unani kukapa wose macharuchira pambira chigumura chinda chitike panyake mamilioni ya bantu pakava 8 vakutonda.
Vantu 8 vakatonda. Vana vakava veneko vakutonda veneko. Pakava vana vanarumi vatatu vanowa na vauri vavo. Na Nowa na mori wake. 8 vakutonda. Au vakanjira mgarava panyingo ya kwenerera. Kasi uwa kachitaulichi. Iwo wakapulikira kumasuka kachivuta. Iwo ntama wakasangika kuwano kwa murgango. Iwo wakasangika mukati mu murgango. Oo wabwezivane wakutemweka. Kuzumerezi kayae murgango ura ujarike. Yesu wakati umu kukavira mwenyengo ira. Nteura ndi mwukuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa muntu. Yewo mbale. Nteura ndi mwukuza mkuvira pakwiza kwa mwana wa muntu. Sono walipo mnyake uyu wasangikenge kutu walikuwaru kwa mrigango ula. Mbanandi vaivu panyake vakavana vya kukumba vweme, ndipo daziri nyake usange vindi vya ndi ula vikuchirika, isa itamajira pamoza na mbali Nowa. Sikuwa iyo ndi mtu mweme, kweni imu onani, uu kakorapo waka 8 mkati. Sono gana gana ni mwankongono, usange imu mwuri waka mpepete, mkulekerera, njirani mkati, furumirani mwaruviro. Kwa chijaro panyake chingajarika panyingu yiriose. Ndipo nyingu zose mwuri kubangarava mdondo meko ya chuta. Kukabangarava mazubaga Nowa ya kupono sikira bantu vake. Kukabangarava mazubaga dango ngarava ya ukabone. Mazubaga dango iu wakarundezi ngarava. Ndipo kuli ulinda wa chitatu sono. Kuyana waka na nyingu ya Nowa, nyingu ya Loti. Ndipo sono nyingu iyi kuli ngarava sono. Ndipo ngarava yira ndi bungwe ya yi. Nesi iyi ndi mirimo iweme iyo imu mkuchita. Iyi ndi namzimu moza. Varoma 8:1. Ise tose tikubabatizikira mtupiri moza. Mchigawa cha ufumu ula. Ubabatiza umoza wa uzimu. Pareje kantu kwari muveva weme uli. Kwari vaheni uli. Chirichonse. Imwe muri mu ufumu ula mwa ubabatizo wa msimu mtuva. Mukuona, iyo ndiyo ntawaye kapira imu mkutonda. Ndi wose awa walipasi pandopa za kutisikika ndi womba kutonda. Tifwa imu mkutonda yae pa mwavene. Ndi iyo mwene uyo wakumtondera ni imwe, imwe mkupumura. Kasi nene manyange uli pa manyumu mambare brana mkuti ini nere mkati mula, wona mtundo umoyo uwa iwo kukara. Lafisika waka zingirizike, wona sange iwe uu uku ukara machirangedwe kumbla kutumika. Panji kasi uku na kutusuzikire na ukakamizikika, wona mantiwara iwe kuchita ichi. Weni nta wonga yezenga kuchita ichi. Kasi uka yezgapo, enya unga chitanga yae. Kuyana wakana kubika uko la bonda mchoko mbozi raka uko iwe wona. Iyo wali waka mchanya pasi palipoose na chinyake chalichose. Mkuona, iyo unga chita yae ichi. Wara chikuti chako kutemweka. Iyo unga chita yae ichi. Kukuri choko liri mchanya pasi zingirizi. Ichi chikutora woko lako la kukula. Oo, umoni lili wakukondwa. Ine nga manya kupeleka waka wakulane kwa vadada kuti. Fumu Yesu ine nga njira yae kula. Imu mudifuire ine. Wika ni chikuti pa ine. Ine nareka kuyezga. Leka ni mwaka iyo wachite ichi. Mkuona, usange bonda mchoko wakurudilira kuyezanga. Oo, ine nikachita ichi, ine nikachita ichi. Lipo iyo wali wakaparipose, iyo wangachita ya ichi. Nesi ime mkachita, nesi ine nikachita. Kwenu usange isi tingakara wakachete na kumzomerezika iyo wachite ichi. Jipelike ni mwaka kwa iyo, pano fumu ine nirimuno. Mbwenu, nisomerezika ni mwaka ine niwekantu ya ii. Ine nikuchipereka, imweweka ni wakulani mumaruga kwenerera. Uko ndi kutonda, uko ndi kutonda. Chindu icho imu mkwena kutimotonde ndi mwavene. Fundo inu, chindu chino. Ndipo mwajipereke mwavene kwa iyo. Iyo wakumtonderane imwe. Iyo wakuimanya ntowa. Ise tikumanya yae. Kweni mwenyengo ya Nowa, mkavava kutonda 8. Ndipo mara ndi wakanjira. Iyo wakasangika mkati. Sono wanane wabwezi. ene kukomesa kuti iwo wakujambula uwu ndipo sange uwu uli pa television panji ntantele mungokere ine pa tepi chilichose imwe mukuchita mwavene imwe mukutekereza sono panji mwavene imwe muza mukupulikizika kunthazi nyengo ya mara chomene ndipo imwe muli na chakulinga chiweme kweni mkwene kuti musangike mkati sono kusugikira yayi ndandi iyo mwene uyo wakukumba panji iyo mwene uyo wakuchimbira kweni chiwuta zimerezikani waka chiwuta jiperikeni waka mwavene kwa iyo ndipo yenda ninge na chakufikapo chipulikano chakukorwa kuti icho chiwuta warekula izga kuti iyo ngwa magomezikeko kuchita ntanga kujoina nga bungweri moza bungweri nyake kuchita nga ichi icho panchi nyake yezika nga ichi jiperikeni waka mwavene kwa chiwuta ndipo yenda na iyo mwamtende chete kumbla kutimba nzikika rutirani waka kuendaga na iyo uwa mbuna nesko ndicho ine nga mpalira mbali witu uyo wakava waka na kutimba nzikika mkona jiperekeni waka kwa iyo iyo walimuno iyo uyo wakamanya icho imo machita na icho chikapangisika imwe kuchita na chifukwa icho mkachitira mantewora umo na vyose ivyo iyo kumanya vyose vya imwe ndipo sono iyo kumpalira ni waka imwe chakutimachite sono ine nkati chini chakapera icho iyo kwena kutuchite nchakutiruta waka ukachite ichi ndiko kuti ruwaniko vyose vya kare yendanga kalirani umoyo vya kuntazi muuchindami na mkuvapo kwa chivuta vakutonda 80 mumazuva kanyengu ya Daniel mkava vakutonda vanaye au vakamanya kuzizipizika chiezwe cha moto na nkaramu sono isi ati kukazika kutitie zikekenge icho ndi chisambizo chiweme kwa wane mbali wane kumanyuma uko na yoso eyo mwene uyo kwiza kwa chiwuta chakudanga kwenda kuti wayezgeke kuyezgeka vichi na mazgu icho ndi chakuyezgira cha chiwuta kasi mwemu kugomezika ichi eyo mwene uyo kwiza kwa chiwuta kwenda kuti wayezgeke icho chikuoneshe waka kuti ndi mwana mweneko ntiura onane wayezgeke ndipo para chiezgo chafika imwe mungatonda yae peka peka chiezgo chapelekeka kwa imwe ndipo para chiezgo chapelekeka ndicha kuti waone kwali imwe mungatonda panji yayi ndipo Yesu wakati kwa iyo mwene uyo wakutonda chiezgo chiezgo ndi chinthu chikulu chomene icho chikachitika kwa imwe ene nkugomezika kuti kulembeka malemba Petrus wakayoya kuti vyezgo vitu ndi vyakuzirwa chomene kwa ise kurusa golide moweme ndi nyengo yakuyezgeka ndi ukabone umoza uweme kwa ise kuti chiwuta walinase para ise ati kuyezgeka pakuti wana mose wa chiwuta vayezgeka na kupimika ndipo Daniel muntu mprofeti Shadrach Meshach na Abednego Daniel wakava mprofeti ndipo ira ikava saizi ya mpingo mnyengo ira ene nkungana mula mkwatibwi kukava vanandi wa mpingo pafupfupi 2 milioni wa iwo wakaruta kusika kula kweni kukava ira ikava nambara ya wakutonda ndipo wakutonda vara wakavikika kuchiezgo ndipo chatonda waliose wakuna kuti wayezgeke ndipo para iwo wakati imwe mkane icho mazgo ya kuyoya panji muponyeke mnganjwa ya moto iwo wakakana chirichose kupatula kwa mazgo ndipo para Daniel wakati wapika chiezgo chakuti iyo wakane icho mazgo ya kuyoya kuti iwo vayegemele kulazika kuti mpire umo Solomon wakarombera ndipo iyo wabataskenge iwo kuvindu vyonse chiwuto ngamanya kupulika kufuma kuchanya usange iwo vangalavisika kulazika kuti mpire na kuromba ndipo wakati usange mundu mnyake wakupempera mkatikati mwa mazuva aga ndipo ise ndiseva Medes of Persia tevene ise tingasinta yae panji kusinta marango yitu mundu yura waponye kenge mumpanji ya nkaramu ivo wakampangira msampa iyo iyo ine kukomeza kuti mprofeti yura wakachimanya chira kweni iwo wakampangira msampa iyo iyo wakayenda makuchikizga pareketi yafike nyingu ya kuti iyo wapempere para iyo wakati wamanya ukaya kwake ku Yerusalemu wakava sembe ya kugolera pagua Daniel ntawo wakava na manta na vazondivara wakabinura makatani ndipo kawezirapo chakujarira ndipo kagoda pansi pa makongono gake ndipo kakwezika maoko gake michanya kwa chiwuta ndipo karomba chifukwa kukara umoyo panji kufwa iyo wakava na kutonda ndipo ipo kutonda kuru chomene kufikira kuti nkaramu zikatondeka kumurga iyo iyo wakatonda Shadrach Meshach Abednego wakava na kutonda kuru chomene kufikira kuti nkaramu kufikira kuti moto ukatondeka kuocha ichi imwe mkumanya kutonda ndi chinthu chinonono kupsha panji kurgeka panji nchinyake mukuona ndiura iwo iwo wakava nacho ichi ine panyake nizinure munthu munyake umazwa karoti Yesu wakayoya zaichi kukababata tipera au wakatonda. Loti na banamake banakazi babiri, ntana nanga ndi mori wake wakatonda yayi. Eyo iyo wakayambaba kufuma, iyo ndi wakuimira, na kumbanga ntena tangu bananyengo, mamintigane sate gamara sono ntena. Mukona, mukona, iyo wakashita vyose makora, iyo wakanyamuka. Sono ine nkuyenera kutini pereke ichi kwa imwe kanyengo waka. Banandi wa imwe muru kunyamuka na mweso. Banandi wa imwe mkavireka vindu hivi, kuti mwone sike kugomezika kwinu. Kama nyuma pakuti imwe mkati mafufuza ichi mmaremba, ndipo masanga kuti uumbu nenesko. Imwe mkawona kukosgreka kwa chivuta mani kongono, ntaha kuizira mumu nyake, icho mundu mnyake wakayoya kukawa kukosgreka, icho baiboru likayoya kuti ichiza mkubako, ndipo hapa ichi chikuchita ichi, imwe mkawona kuti uukawa unenesko. Ntaura imwe muri kunyamuka, kuti mfume mamu Sodomo, kufuma mamu Bungwe, kuleka vindu hivyo vikumkakirira ni imwe kufisambizo vino. Ndipo kuti mlondezike Kristu kuzira mamzima mtuva kujikuziranga yomwene mamazo ya kulembeka kachuta. Mka yoyeru kanyake, imwe mkatura baiboro umaru mafisambizo, imwe muri kunyamuka kuti mlondezike. Enya mori waloti wakachita chindu chenechira imwe mkumanya. Iye wakanyamuka kutuwarute na roti, kurondezika mfumo wake, vana wake, wakutemweka wake, kweni chintana chikava mumtima wake. Iye wakashitema nditu charu, nti uranja machitiko kuti imwe mungamanya kuyambako, ndipo kweni charu kubanditu mwaimwe. Mkuona, mwanakazi wakatonda ya ayi, ndipo nanguri iye wakabankanira pa msewu, ichi pa umaliro chikamtondesika iyo. Iye wakachita kumoza kukulu kula kwa nyingo itali kula visika kwa umaliro. Kula ndiko iye wakakorekira. Ntamu nga labisikanga nanga nkumanyuma, ntamu nga vangana virako lako. Lutirira kwenda, wika ni maringari rugino pampijika ndipo lutirirane kwenda kurazika kwa Kristu. Mkuona, mkuona, iyo wakayambako ngati chatonda, kweni iyo wakatonda yayi. Oo, iyo wakalireka Bungwe, iyo wakachita, iyo wakafumama Msodom na Loti. Kweni iyo wakakumbanga kutuwa uwerere, ndipo kadumule sisi lake. Ima mkumanya icho ina nkungana mula. Mkuona, iyo wakawirira kumanyuma, iyo wakatundika kusizipizika kuyezgeka. Iyo wakalavisia kumanyuma kama uzaso, kutuwa one ivi wanyake vose ba iwa wakachitanga. Au ime mkumanya, ine nkabina wabwezi wanyake ba wemi kusika kula na kwenye nako. Ndipo na kwenye nako, ichi panyake chingaba waka chichoko, cha kuchitika chichoko, ine nkumanya kwa ichi chingaba cha unenesko panji yai. Ine nirinalizu la mwanarume uyo la ichi, nangauri iyo ndi mfumu wane. Kwenye ndipo uli, mulisika wino ndi mfumu wino kuyoya kuzimu imaonane. Sono kwa ichi chingabacha unenesko panji yai, ine nkumanya yai. Panyake iyo ufumbuzi wake wakawa unenesko yai. Nteura usange imu madakoru ya makufikapo, imu makumanya makora yai kuti ichi ndi mazuga chuta. Nteura imu mgaruta yai. Mkuona, imu mkuna kuti mujipereke kwa tuntu. Imu mkuna kuti mumanye. Nta kuyoya waka kuti, enya ine nkumana panyake wakuchita ichi, ine nkuchiwona chimanyikwiro. Imwe mkumanya, Israel wakayambapo kufuma, ine nkumanya kuyoya chini chimozi mozi na kushitolera ichi muno. Iwa wakayambapo kufuma, tumirione vankongono, ndipo wakamalira na vandarumi waviri, mbunenesko. Iwa wakayuona mirimo ya chivuta, iwa wakakuona kuonekira kwa mzimu, iwa wakawona ikuru, mtondo ikuru, kachitikanga kura mwigupto, na chinyake cherchose, ndipo wakayambapo kufuma. Kune ichi ndahachika wa mumtima wawo, iwa wakatuonda yai, iwa wakafuma wakakuwaro. Ndipo Yesu wakati, ndipo iwo wakafukira mu mapaupa, ndipo walikufwa miira-ira. Waliose wa iwo walikufwa, hicho chikungana mla kupatukana kwa miira-ira. Waliose wa iwo wakavundira mapaupa. Kweni kukababa na rumi waviri, Joshua na Kalebu. Ndipo para ichi chikatisha fika kubecho, vya kuchinga vikaba vikuru chomene kufikira kuti iwo wakawoneka ngati fuwara kuruandi kwao. Joshua wakachemerezika na Kalebu ndipo wakati, isa ndese wakwanira kuchita ichi. Chifukwa, chihuto wakayowaya nteura, ndipo iwo wakababa kutonda, iwo wakatonda. Ivo wakababa ini au wakachita mwavi kufumira mbungwe rose rikuru lira rabantu. Kutu watole mweneko mkwatibu wakusoleka kuruta kuchiaro cha pangano. Joshua na Kalebu mumizere ya kuntazi kuwaru kula ngati wachirongozi babiri, wakavarongozi kira iwo nkanira kusika kumronga, ndipo wakayambuka mronga wakanjira mchiaro cha pangano. Chifukwa iwo wakagomezika mazgu kwa lipa kachitika vichi. Pamanyuma Dathani wakayimirira, Dathani mpanyiko wakayimirira ndipo ntiwora wakachita kola ndipo iwo wakayese kuyo yakuti mtu iyo kuyese kujipanga yomwene pachanya pata manyake tose ise. Iyo ndi mtu pachomine kurusika manyake bose wa iwo. Pamanyuma pakuti chiuto wakati wa mkosugira makura yene mtu. Iyo wakati ise tiyambenge wakaguru na vantu ndipo ise tipangenge ichi icho panchinyake. Ndipo ise tipangenge mapungwe itu ise tichitenge. Ndipo iwo wakafwa, ndipo wakaparanyika. Kweni wanarumivara wakabana mazu kakara ka Yehova, ndipo iwo wakakarana aga, ndipo iwo wakayambuka. Nta iyo mwene uyo wakuyambako, iyo mwene uyo wakumalizga. Wanandi wakuyambako chiparizgano, kweni waliko yomozo wakumalizga ichi. Kuza mkuba mipingo inandi iza mayambika, maguruga nandi kabantu. Kuza mkuba gulurimoza iza mkufiska, au ndi wakutonda. Dasira roti enya iyo wakabana kumoza kukurukula kula visi kumanyuma nyengo itali. Awo ine nkumalika wakuti na wakuti kusika kula nyengo zivwe mizira ise tikabanga nazo. Ine ndiza mruwa yae ichi. Ndipo iyo wakakoreka wakajaririka kuwaru ngati ndumo kukavira mazuba kanowa. Iyo wakajaririka kuwaru kuambula rusungu ndipo iyo wakafwa. Ndipo bumira richari kumirira kula mwanya uno. Iyo wakuyoya ine nkumanya yae. Ima mgamanya kugamatura kwa chidusko cha iri, ndipo iri likulengeso bumirara mchire. Ima murukuchi wanapo chituzo chira cha Sodom na Gomora. Ima muruwanenge bumirara pakudanga la mchire iro rika imakula. Sono upari mpambano pakatikati pa bumirara mchire na rabida moto. Mkuona, ima mkwena kutimungana mkire ntuwa imosa, enya. Uonani, mnyengu ya Yohani Mbabatizi. Mnyengo ya Yohane Mbabatizi mkasangika sikisi au wakatonda. Miwiro yose iu wakavana wakutonda. Mnyengo ya Yohane iu wakavana sikisi yura kwa Joseph na Maria, Zakaria na Elizabeth, Simeon na Ani. Manarumi na manakazi, manarumi na manakazi, manarumi na manakazi. Onani, kitenganizwa cha Kristu mpingo, Kristu mpingo, Kristu mpingo, Kristu mpingo, mkuona, mkuona. Uonani, eche chikuyambika kwa mundu wa kutupi, no mo Joseph mundu wa kutupi, Joseph kasi iyo wakabanjani, karpentara. Njora msofi kasi iyo wakabanjani, mkuona, mparazi mnyumba ya fumu, Zakaria. Ndipo kufumira kula kufika kwa Simeone mprofeti na mprofeti kazi, mkuona, urunjisikika kutuvisikika ubabatizo mzima mtuva. Amen, ema mkuchiwana ya ichi, makoragene. Sikisi wakatonda. Vanyake wose waivu iwa wakapeleka sembe zao na cherichose. Kwenye awa waka wakusoleka iwa wakatonda. Wanani muwira uri wose wa mpingo. Venivara wakutonda para iwa. Mwana wari wose kufuma muwira uri wose wa mpingo. Wakatonda chiezgo cha muwira ula. Eni nirina malemba hapa. Eni kukaika usange isi trinayo nyengu kutitimalizge. Kweni isi tukumanya kutuwari wose wa muwiro ya mpingo. Chimozi mozi sono. Ichi chiningatu wakamunyake uyu ndi. Onani umuini nanguyo uyera pakudanka. Ima mwari kubabika wakuteresikika. Ndipo kubabika kula ntaka kunga mtolera nimwe kumoyo. Chifuwa ima mkababika wakuteresikika. Ndipo ime mwari mchara cha kutereskeka, pakati pavantu wa kutereskeka, pakati pavisambizi wa kutereskeka, mabungu ya kutereskeka. Ime mkwena kutimofike kukutonda mtu wa inyake. Echi chiringati ndi rubazoto. Kasi rubazoto ini kukumeze kuti ndiri moza la maruvaga kutuwa chumene au gariko. Ini kukatima chumene maruvaga kurga kutuwa gara na marubazoto ga mdambo. Ini kukumeze kuti kulijia rinyake la kutuwa angati rubazoto rekuru la mdambo. Tukuchema ichi rubazoto la maji. Umuiri likuvalira. Sono kasiri likufumirangu. Ndikambe ukachoko. Pasi nganira pa matope. Chiziba cha matope. Ndipo ukambe ukachoko kara. Ndipo uli. Kuvarakose uko kuza mvara muili. Kurima iku nganira nyengo ira. Para iku karima matope gara. Kweni iku kakwenira kutika suzgikire. Dasiriri rose. Kumanyanga kutikuli chindu chinyake. Kuli mdima. Kuli dongo, kuli matope, mkwa kuterera. Matope gala, umo iko kakukara. Ndipo uli iko kakusanga ntua yake mumdima, matope, na maji, na maruga heni. Kufikira kuti iko kafumisika mtu wake pachanya, mkuvara. Ndipo kakuwene sikira icho chakara cha kubisika mu iko nyengo yose. Ene nkukumezika kuti yura ndi wakutonda. Uyo nyengo inyake wakaba mkwananga. wakachitha vindu ibyo vikaba vihene kudandaura ya inaichi sono. Nyengo inyake wakachitha vindu ibyo vikaba vihene. Nteura, sono nchifukwa uli mula misenge mchiziba kama zaso. Mkuona, unani, emwe muli chiwota mwakusangira tu kwake. Unani, wawusikira mbewu iyi kumoyo. Ndipo iyi ikulimbalimba iyo yene, unani, ikwiza kukuvara. Ndipo sono, pachanya pa vyose hivyo, iyi atonda. Mkuona, iyi ntaji kujiwonesikira iyo yene pasikula. Iyi kwera mchanya kutijiwonesikira iyo yene. Nesi imwe mkachita mkwino, wananga kwino na figororo, na chelchose imwe mkakaranga. Imwe ntaji mkawonesikira karikose. Kweni mkabambe umwene mula, ndipo iyi kabana mwavi kuti jirimbelimbe iyo yene kufika mkuvara. Ndipo sono imwe muli mkuvapo kwa Yesu Kristu na kuvara kwa mwana. Uku kwa wonesika icho imwe mkava nade mumtendeko. Imwe mkona icho ene kungana mura, imwe mkakuona kuvara, imwe mkamasuka, imwe mkajura mtima wino, ndipo sono imwe ndimwe ruwa zoto. Imwe mkukumbukira uparazi wani pa ruwa zoto, wakuchendikika ruwa zoto umwa iyo wakulimbikirira. Ndipo kweni iko kakudandaura ya aye. Ndipo kweni Solomoni mwuchindame wake wose. Nda wari kuvarikika ngatiri mozara aga. Iyo. Mwoneni iyo. Iyo ngu kunozgeka kupe. Iyo nita wakujikundikira karikose iyo mwene. Ruvazoto nita wari kupalira vya iroleka. Kasi iroli kuchita vichi. Ili likuonesika kutuwa kwake kuwalo. Umoyo wake. Mwutubanyake bangamanya kuona. Umoyo wake ukuonesikika kuwalo. Mwakutubanyake vangamanya kuona uchindami, icho chiri mwailo, icho chikaba mwailo umumatopegara, sona ilo liripachanya.
Uyo ndi wakutonda, eye wakutonda matope, eye wakutonda vindi vya charu, ndipo sona iyo kuolere ukujipereka iyo mwene.
Waliyosi vangamanya kumulavisika iyo, umoyo wake ima mungavika punjobe ya ipa uu, mkwona, iyo ndi chatonda mweneko, ima mungavika chirichose ya iza iyo sono, mkuti, iyo wakafumira matope. Kweni iyo wali matope ya isono, iyo wali pachanya pa ichi. Amene, ime mkachita ya inyengo yira, kumulongora icho iyo wakava. Kasi iyo ndinjani sono, iyo wali pachanya. Ntawura njuchi zikuiza kufupi, ndipo zikuti, hiru ndifungori kweme, ina kukomeza kutinirutenge, ndipo na mtura kugawalane. Iyo kujura waka mtima wake, nizani inge sono, viri makura. Tirichose chikutura ufuma kwa iyo, makuona, iyo ndi mulisika mweneko, iyo kuonesikira uchindame wachivuta. Tipo onani uko iyo wakafumira. Iyo wakena kutuwa tonde kutuwa chita icho. Nyengwe imosa mandalumi panyo manakazi wakaba maniche na wakone kama kora wakutowa. Iyo wakaba na vijezu vinandi vya kutuwa yendemo. Kweni iyo wakatonda icho. Mkwona, iyo wakutonda. So na iyo wakonesikira kutuwa kweniku kwa Kristu mumoyo wawo. Onani, kuonesikira vayendira mmachope. Yesu wakati paise chiezgerero umotinga chitira ichi. So na isi kukumba kutitimanyi umotinga tondera. Yesu wakati palira ise umotinga chitira ichi. Mkwona, kujikizga. Wakajipinya yomwene, wakatora taulu, ndipo wakachapa marundi kwa sambiri, ndipo wakakapuputa igu. Seota mwene yura wakuchanya, wakajikizga yomwene. Hesa tekukumba yae kuyuyurika. Ncho chifuku wa manakazi pa kukumba yae kutisisirao likurenge. Onani, chifuwa icho iwa wa kukumba yae kuvara ngati ndi umamadona gangavwarira. Ngati vandarumi wa kukumba yae onani, lichi ndichi mozi mozi. Iwa wa kukumba yae, iwa wa kuyuyurika. Kweni Yesu urutaruta. Onani cho iyo wakava. Ukuru. Ine niwa yenge chendu chinyake. Ukuru ukujikizga iwa wine. Ukuru ukujikizga iwo wene. Ukuru. Ine nere kupapo na mwavo kumananga na vandu vanyake wakuru. Ndipo ndi vandu ava au valina kusinta kwa vya kufuara. Ndipo 50 cents matumbarao. Ndipo wakulizga. Uyo ndi muntu uyo kukana hana kuri iyo ndi chindu chinyake penipapo iyo ndi kantu ya ayi. Kwenine nga imirira kufupi na vandu vakuru. Ine ngana mula vandu vakuru valina mahoko kashati ya kukeruka kumahoko. Iwe wakukupanga iwe kukanana kutindiwe muntu mkuru. Mkwona? Ukuru ndi kujiyuyura. Kuruwa ya echo mpingo. Ukuru kuonekera mkujiyuyura. Nta kujitozika ime mgamanya kubira. Ine nta nkungana mula wakazuzi sona. Ine nkungana mula wakujikizika mumzimu. Mkwona? Ine nta nkungana mula kutora waka kuruta kuwaro. Ndipo nta nanga kuchapa na kujitoweska. Kuti ime mchitenge echo. imama kumanya icho mukuona
kweni inde nkuyoya za kujiyura kujiyura kweniko nta chinyake cha kuchita kujipanga chinyake icho chiriko uko ndi kujiyura kweneko
Yesu wakati palira ise umotinga shitira ichi iyo kutonda chikunganamla kutonda chikunganamla kuzizipizika kuyezikeka uo mponenesko ngati ndumo vatu vavose vakale wakachitira
ngati ndumo Yesu wakachitira pakati pa varuwani vake vose iyo wakatonda kuyezikeka chirichose iyo wakayezika nacho iyo wakatonda ichi nganira mnyengo ya urwari ndipo iyo pakuva mesiya iyo wakavachizika iwo pandazi panyifwa iyo wakawezereska uku moyo pandazi pambinjika nyifwa yake yeka iyo wakaitereska iyi pakuchita kujipereka iyo mwene chifukwa mwamazgu wakati imwe mpwanya tempire iri ndipo ine neruskenge iri mazuva katatu mazgu akayoya nteura mukuona ndipo pandazi panyifwa iyo wakatereska iyi iyo wakatonda nyifwa pandazi pagehena iyo wakatereska gehena ndipo wakatonda gehena enya pandazi pedindi iyo wakatonda dindi chifukwa vyose mwamazgu na kujikizga
oh mwe apo pari mwanarume mweneko apo pari moza uyu wangapanga chizikiriro chino mukuona iyo wakatereska chirichose wakatonda ichi
wonani kuyezikeka kukaba kwa iyo ime makumanya icho baiboro likati iyo wakayezikeka mtu wazose ngati ndumo ise tikuyezikekera kweni wambula kwa nanga
iyo wakayezikeka na kumwa iyo wakayezikeka na vanakazi iyo wakayezikeka na chirichose ichi wakamanya kuyezikeka nacho iyo wakayezikeka na chirichose isetiri iyo wakaba muntu ndipo kweni imwe mungarangoro yaye kwa nanga pa iyo enya bwana kutonda chikunganamla kumamanya devuru mwiri yose ya maurigariga gake pandu vanandi vakuti kulije devuru ndigano gano waka kugumezika ya icho waliko devuru mweneko iyo waliko waka ngatuma imu mliri panji mtu mnyake devuru mweneko ndipo imu mkwena kuti mamanya iyo kuti waliko imu mkwena kuti mamanya iyo ndi devuru ndi ura nyingu yeni ira kuti imu ya mamanya iyo ndipo mamanya kuti iyo ndi devuru ndipo iyo kulimbara na umwe Teura kuti mutonde imu mkena kuti mamanya kuti chibuta ma imwe ndi mkuru na mkongono kuruska umwe iyo waliri. Kuti imwe ni uyo wali ma imwe wali kumutonda kare iyo. Ndipo mochizi wake imwe ndi mava mkongono kuruska iyo. Amen. Kuliko kutonda kweneko pala imwe mamanya. Imwe mlavisi kumanyuma ukuti ene kuchita ichi ndipo ene kuchita icho teura yae. Imwe matereskeka. Kweni kulije kusukike kwa iwa au bali makristu Yesu au ntava kwenda makurongozika na tupi. Kweni makurongozika na mzimu. Teora imwe makumanya kuti imwe matonda. Ndipo imwe makumanya kuti iyo ndi devuru. Imwe mkayoya yae kuti ine ndiri na uruwari. Ndipo ine kugomezika yae kuti uu ndi uruwari. O enya uu ndi uruwari. Iwe uli na kansa. Iwe kugomezika yae kuti iyi ndi kansa. Iyi ndi kansa. Iyi ndi kansa. Kweni kumbukirani, mkuru ndi iyo mwane uyo wali maimwe kuruska iyo mwane uyo wali mcharu. Imu mkwena kuti mamanya kuti mzima mtuwa uyo wali maimwe uli kutonda kare chintu ichi. Ndipo iyo wali maimwe, ndipo imu mkamanya kutonda kuzira maiyo. Uo ndi unenesu wa ndendende, ndendende ndi malemba liri kulembekira kutonda. Ine mkwena kuti nifurumire, ine nafike kare maminute 45 sono, ine najimpisika nyengo sono. Unane kutonda. Chewuta uyu wali maimwe ndi mkuru kurusa imoza uyu wali maiyo. Chewuta wacharu nta ndi mkuru ngati ndi umwe wali chewuta wakuchanya uyu wali maimwe. Umo mdima ungaima yai apo pali kuvara. Sono mdima ungaima yai apo pali kuvara. Ene ngupalira yai kwali kuli mdima uli. Kuvara kuzimwenge uu. Uu ungaima yai. Uchindami. Kweni imwe mtole mdima unandichomene uo imwe makukumba, dipo miyezike kuimika apo pali kuvara nyingo imoza, unani icho chikuchitika. Uyo ndi mwene uyo wali maimwe ndi kuvara, ndipo mwene uyo wali mcharu ndi mdima, ndi ura kuvara kwa simekizgira kuti kwa tonda mdima. Na muntu uyo wali makristu ndipo kumanya kuti iya watonda vini vya charu. Amen. Hichi chiriji ubari na imwe, ngo, imwe ndi mweba kumasuka, yendangani mkuvara apo iya wali mkuvara. Tipo ndopa za Yesu Kristu zikutitozika ise kwa nanga kose. Tipo ise tiri na wene yumoza na mnyake. Apo imwe muli.
Iye umwene uyo wali mwaimwe ndi mkuru kuruska iyo umwene uyo wali mcharu. Sono sanga ime mkulevisa kumanyuma ndipo ndi mewakususkika ipo imwe mchari mcharu. Kwenu sanga ime mkukara umoyo pachanya pa icho, nchora iyo umwene uyo wali mwaimwe wakumlongu zirani imwe pachanya pa mdima.
Ngati ilo vazoto, ilo liri pachanya pa mdima wa matope. Ilo liri pachanya pa mdima wa maji ga matope. Ilo liri mkuvara. Kuvarishika nga kutuwa kukaviki kama iru wapambia iru likavarenda fumemu matope. Amen.
Sono ine nkuona ngati mkristu wakuchemerezika. Hicho chikaviki kamkati mula na chuta pachiambi. Ili likalimbalimba ulendo wake likafuma likatonda. Ili latonda chikoko. Ili latonda matope. Ili latonda maji. Ili likatonda chirichomuse. Ndipo likavachatonda. Ndipo likavarishika kutuwa na uchindami wa chuta. Umu ndi mwagomezi wali yose wakachitira. Umu ndi mwanoa wakachitira. Umu ndi mwalotu wakachitira. Ako ndi kukachitiro. Unani unyakasi uo ili likavamo. Umu ndi mwamoses wakachitira. Umu ndi mwajoshua wakachitira. Umu ndi mwadanyire wakachitira. Umu ndi mwashadrek mishek wakachitira. Umu ndi mwayohani babatizi wakachitira. Zakaria Elizabeta. Umu ndi mwasimioni yura. Umu ndi mwanayura. Wali yose wa iwo wakachitira. Iwo makatonda matope au kakavako kakavazingirizika iwo ndipo kakazura maiwo. Wakinuska mtu wao pachanya pachintu ndipo wakawaneska kubana kwa uchindame wa chuta. Hicho ndisho mkristu mwaneku wa kuchita. Kumbukirani, Yesu wakamwaneska iyo umuhiche chikachitikira. Mazibafote kakuyezgeka iyo wakayezgeka kuruska mtu waliose uyo wakamanya kuyezgeka mkuyezgeka kwa Yesu Kristu. Wanani, iyo wakatuwaneska ise umuhiche chikachitikira. Sono ini ni jaringe mamini tika choko waka. Unani, iyo wakati wanesika isi umuichi chukuchitikira. Kasi iyo wakashitavuri ichi umamazgu. Umundi mwa iyo wakashitira ichi wakuti iyo wakabamazgu. Ndipo Yesu wakati usanga ima mkukara maine ndipo mazgu gane maimwe. Imu mawelera kumazgu kama zasu mazgu kapangano. Kasi mazgu kapangano ndivichi kwa mkristu wali ose. Mkuru ndi iyo mwene uyo wali maimwe kuruska iyo mwene uyo wali mcharu. Ndiora kasi ini ntondenge uri. Nta ine kwenye mazu au gari maine. Mazu ndi chivuta. Ndiora ine kutonda vindi vya charu chifuka ndi mazu maine. Usange ima makukara maine. Mazu gane maimwe. Ndiora rumbani waka ichwa ima makukumba. Utirira waka kukangira mchanya. Ima mkisa pachanya makusemekizi angati chinyake cherichose. Mkwona ima mkwena kute mfike pachanya. Mazu baga kefote ya kuyezgeka na mazu ga chivuta iyo wakatonda. Ine kukumba kutini yoye chinyake apa apa mamini tika choko waka. Satana wakapanga ntuwa zikuru zikuru zitatu za kuti wa mkore iyo wa mkuyezike kakura. Wanani, nyingo zose ndimu zitatu zira. Kuruwa ya ichi. Mkuona? Iyo wakapanga ntuwa zikuru zikuru zitatu kufumira kuya pachanya chomene kufika kuya pasi chomene. Iyo wakayezisika kutu wa mtonde iyo. Kwenye iyo wakaba mazgu. Amen. Kasi iyo wakagulisika nchito vichi, iyo mwene mazgu. Viyezgo vikuru vikuru vitatu vya satana vya kumkorela panji kumusangira iyo. Kwenye iyo wakatonda ichi na mazgu. Chiezgo chirichonse, iwa kamarana nacho ichi mamazgu. Unani ichi sono kufumira pachanya chomene kufika pasi chomene. Chakudanka iwa kapanga chiezgo pa kutuwa gwiriske nchitu mkongono yake ikuru. Chene ichu iwa kamanya kuti iwa kabamazgu. Iwa kawumanya udindo wake. Ima mkukumese kuti iwa kamanya. Ini mwana wa muntu. Iwa kawumanya udindo wake. Ndipo satana wakiza, ndipo kakumpanga kuti iwa gwiriske nchitu mkongono yake yeka. Kutu wa mrigeske iyo, kukumba kutu wa mrigeske iyo, iyo wakazia. Mundu wali nanjara, iyo pafupufupu wangamanya kuchita chirichonse. Iyo wibenge, wapangenge, wapembesikenge, wabwerekenge, chirichonse. Mkwona, iyo wakabana chirakola kuchira. Ndipo satana wakagwiriska nchito chiezgo chake chikuru pa iyo, kutu watore nkongono yake yene iyo iyo wakapika kutu watondere na kuigwiriska nchito iyi pa iyo mwene. Iyo nita wakagwiriska nchito iyi pa iyo mwene. Yai, iyo waka igwiriska nchito papanyake uombonenesko. Iyo kugwiriska nchito iyi papanyake ntapa iyo mwene. Iyi ntai kabaya iyo. Nangauri iyo ntino wakachita ichi. Iyo nadi ntino wakachita ichi. Kweni mkuona umodevuru wakufikira. Devuru wakukumba kute imwe mpulikire iyo. Iyo wakapulikira cheka icho patata waka yoya kute wachite uombonenesko. Iyo wakati chifukwa satana wakati ulikulembeka. Iyo wapelekenge ula mliro kubangiro. Iyo wakati enya kweni kulikulembeka aso. Mkuona hapo ime muli. Mkuona iyo kamanya icho iyo wakava. Satana wakachita. Gano gano likunjira makuzama kurusika umo ili ili kulembekira. Mkuona ndi ukubirizgi. Njere jire mkati maiji imaonani icho iji jire nadi. nanga uri iyo ntena wakachita ichi, iyo wakachita yai ichi. Kweni iyo, iyo wakapulikira yai kumasachizu kwa satana. Sona hapa parichindu chiwa ime, mkuona? Nyinguzinyake satana wanga mturani ime, dipo para ime mkuanana kuti ime mkushita kumbula chuta. Ndipo wanga mpani ime sachizu, ime mzomerezgenge ichi. Enya bwana, iyo mkusimikizge wanga chita. Sono tia ntitole waka mwa kuyezgerera angati barongo sivitu, iwa mba kutowa. Tipo iwa ngamanya kumtolera ni ime kumaro kuti, ime mkazumereza sisiri nurikulenge, ime mkamanya yayi. Hili rikawane kama kura chomene pa ime, tipo chini chakudanga ime mkumanya, ime mkuyamba kutipulika wapachanya pachoku wapachinu chinyake. Mwana urumivanyake ime, ime mkumanya echo ine ngungana mula. Mkuwana, tipo iwa ngamanya kutora chini chene chira na kupereka sachizo ichi na ime, uwa mbune nesko. Unani, ime mkwena kuti mutonde icho. Kumbukirani waka, ime mkukarira umoyo chuta. Ime mrinyacha kulinga chumauza, tipo icho ndi Yesu Kristu. Kuwaro kwa icho, kulije chinyake chakuzirwa. Icho ndi iyo. Ndi uracha chibiri banjalino. Ndi uracha chitatu chamwavene. Kweni chakudanga chachuta, chakurondezikaku chabanjalino. Ndipo chakurondezikaku cha imwe. Ime mulipa nambara firi, uo ndi umaliro wa mseu. Jivikeni mwavene pa umaliro, iyo wakachita. Onani chiyo ntina wakachita, wakati ene ngamanya kuchema vada davane kuyawaya kwa iyo, iyo umariviro mbwene vanti merenge ine maguru tovu gavangero. Pini papo yumoza wa iyo wangamanya kuparanya charu, wakati usangi ufumwane wakabacharu ichi, ipa vantavane mbwene vachitenge mbembe, pwini ufumwane ngwa kuchanya. Apo imamuri, mkuona, iyo ntina wakachita chira, kweni iyo wakachita yayi, mkuona, nangauri iyo ntina wakachita ichi. Iyo ntia wakategereze kusachizgoro satana. Sono kasi ima mulipurikapo vanda wakuti. Usange ima mkugomeze kutikuli kuli mchirisiko wa uzimu. Usange iwe ndiwe mchirisiko wa uzimu. Rutane mkamatore mchirisiko inu wa uzimu. Ine nirina mundu kudera uku muruari. Eni kukumba kutini mwone iyo wakumchizga iyo. Mkumona devuru mwene yura. Iyo kuyeze kutuwapereke sachizgo la kumkaka mizikani imwe. Iyo kuyeze kumpangani ime kutimutegereze kwa iyo maruma kwa chivuta. Kweni mweneko, wanchito mneneska wa chivuta wategereze genge na kuona icho badada wa kuyoya chakudanga. Mkuona, ngati bonda mchoko wa Studsclave pala iyo wakati wa mtuma kudera kuna. Ndipo Mrs. Studsclave wakati, Barry Branham, ini nga imba kufuma ku Germany, kukawa guru langondo la Amerika na imoza ya ndege zao za jeti ikawa kuwaro uku kumaruga nchito. Ntena ikaniyamura ine kuruta ku Germany na kuwerako mudaziri moza. Iyo wakaba mriska. Ipo bonda wakaba chigonere wakufa. Ndipo mama mchoko yura wakachimerezganga iyo wakati. Tegerezga wakati. Ine nkumanya. Ine nkaimerida nkanira kura. Ndipo nkamuona mwanakazi yura wakanyamula mwana wakufa yura mumawuko gake. Uyo wakafu mlenji yura. Ine nkawana Barry Branham wakuenda kuwaro kura wakufika mawoko pa mwana wakufa yura. Ndipo iyo wakawelera kuumoyo. Wakati uyu ndi mwana wane Barry Branham. Ntawa mkabapo nyifu mbanjarawo. Mkuwana, ndipo kanuka choko haka kakaruwara mlenji umoza, ndipo kakafu kumahanya kula. Hapa pakabawosa iwa waka imedida zingirizge, ndipo waka pelikanga mauchime na vintu, mwana wa ukenge na vyose ngati nteura. Ine nkati, enya icho nchwe mechomine mlongo Stans Clive, wenye rekani ine nuone icho wadada wa kuyooya. Ine nkaruta kuwaru kutengere, ndipo ine nkaromba, nkawerako iwa wakaba kutuwa imba kaviri panjika tatu pambere ine nkaba ndafike mlenji ukurondezgako, parije. Dokutara wakati viri makora, wakati usange ndi mokuliri, usange iwa uri na chipulikano ngati icho dona, isi edizo merzenge yae kutimwana wafume mchipatara, mlekeni iyo wagune penpapo, iwa karenkanira muno na iyo, icho chiri makora. Mbali Studsclave wakaruta ndipo kakumana na mlara wavasirikari, iwa wakati nadi, isi etiminya mlenge pandege iyo, ndipo tamkuwera na iyo. Ndipo paka vandege ikaimirira ikarindizganga kutini tole ine mlenjivura na kusasonane usikuura kuruta ku Germany ku Herzberg Germany kuchivuka cha mwana uyu. Ene nkati nadi chivuto ngamanya kuchita ichi kwenti enti wone kasi kumbulake ndivichi. Ntiaura ine nkaruta kuwaro nkaromba usikuose. Parije chikachitika. Nkawirako mlenji ukurondizgako. Parije chikachitika. Ipo ine nkayamba kunjira mchipinda. Kanira nyengujira ine nkalaviska kula. Ipo hako paka imirira kuvara kula kulenderanga pamurgango. Kukati, reka kufika po woko lako pa icho, kuchichenya ya icho, hilo ndi woko la chuta. Ene nga msanga iyo pafoni, ene nkati, mlongo Studsclave, kasunge mwana wako, ndi woko la fumu, ndi kumbo la chuta. Chinyake chikate chitaka chitikenge kwa mwana yula nyingu inyake kutazi, iwezo merezika iyo warute nkanira uko chuto kumanya uko iyo wali, iyo nga manya kuruta kwa uyu sono, uyu wavenga wa moyo, iwe kuruta koyayi iwe uchereke ichi ngati nteura mparazgi mkuru yura warudhani mjereman wakali mbakarata ndipo wakati umuine nkumuongera vichi mbari brana mkulindizganga chigamuro cheneko chira chachivuta pembere iwe wakaba wandayo ye chirichose ndicho ichi kule sikane kuchigamuro chachivuta palijeka antu kwa libanyaki wakuyo ya vichi panchiri chose chiriko ntamu ngalingaliranga sachizigo na satana mtu wa iliose usange satana wakuti sono babatizo wa maji zinaradada mwana usange icho iyo kumpani nanga na sachizigo imo cherekene ichi chivuto kwa yoya mtu wa inyake usange iyo wakuti iwe ndiwe mandarume mweme iwe ndiwe kwenye rakuwa iwe ndiwe mwanakazi mweme iwe ndiwe kwenye kuchita ntamu ngapokere ranga sachizigo usange mazu kwa yoya chinyake chakulikana ime mkari na mazu kumpani kukwerira kasi ichinchichi icho ndi chiesgerero icho Yesu wakapereka kwa imwe ipo hapo pari chiesgo chikuru onane icho devuru wakapanga pa iyo nteura chiesgo chachibiri ene ni furumirenge kukoneka waka angati kuti nyengo jikwenda mwakufurumira chomene chiesgo chakurundizika kwa chikuru chikava chakuti icho iyo wakapanga pa iyo nchakuti iyo ntena wakava kujiwane sikera ndipo kasi icho chikuwa kwa sikauli vanchita vachivuta kubava kujiwane sikera kuwaneska icho ima mangachita uchendami kwa chivuta, haleluya, ene ndine mwambori, ene ndine wakuti, mkuona, mkuona. Kwele pachanya hapa, pachanya petempire, ndipo karane pasi hapa. Hiyo waka miyezika iyo kutuwa chita ichi. Sono mkumbukirani, hiyo waka izgeka kutuwa chita ichi, mkungono. Wakati, sono usange iwo kumba kubachinyaki pandazi pavantu, imirira pachanya hapa petempire iri, duka. Mkuona, ene ni kupengele mbala ichi, chifuwa kurikule mbeka. Iyo watu menge vangero kwa iwe, mzire nyingu iliose uchaisikirundi pali iwe. Iyo mbwene wakufangirenge mchanya iwe. Umpanga iyo wakujivoneiska, kutu wawonesikere mazaza yake. Kulije wanchito mneneska wachivuta wakuchita icho. Ima mkuwa na mtu wakujivoneiska, nganga yake kuwaru na vyose ngati nteura kumbukira ni waka parichinyake cha kwa nangika hapo. Yae, chivuta wakuchikumba yae icho. Yesu wakapanga chiesgerero. Iyo ntina wakachita ichi, iyo mokusimikizga ntina wakachita ichi, kweni iyo wakachita ya ichi. Kulichi wanchita wa chivuta ndi wakujivoneska vya iyo mwene kuyezga kutuwa tole nkongono ya chivuta na kujivoneska iyo mwene pachanya paminyake. Ime mkukumbukira Moses wakachita icho, mkukumbukira ichi, chivuta wakampa nkongono kutuwa chita chitichose iyo wakakumbanga kuchita, wakampanga iyo mprofeti, iyo wakaruta kujarawirira, dipo iyo wakatimba jarawe kabiri, chira chikawa chakusukana na kumbula chivuta. Chivuta wakati yoya kujarawirira, ulitimba yae iri kama zaso, iwe ukuswa vyose vyose viringanizgo hapa, jarawe liza mkutimbika kama zapira. Kweni iyo waka yoya za kufuka kwa mazgo para iyo wakati wachita chira, chira chikawa chakukwanira yae, enya masu ndi uga karutiriranga, jarawirira kakaba mazgo, mkuona? Iyo nyingu ya kutanka iyo wakatimba jarawe ndipa maji ya kafuma, ipo ntiura iwe wakapulika nyota kama zaso, iyo wakati sonuruta ndipo kaya uye kujarawe, ili likatimbika kama zapira. Mkuona? Kuperevera kwa mazgo. Moses wakashitira ukaboni zaichi. Mazgo kabaga neneska yae. Iyo wakena kutiba timbikeso. Nteura Moses wakaruta kusika kula ndipo wakatimba jarawi ngati nteura wakati. Pungukani kakafuma yae. Nteura iyo wakati maso hili. Ndipo wakati pungukani. Ine nkumlangulani imo ya kutimupunguke. Ndipo maji kakafuma. Chivuta wakati. Zanga kuno. Zanga kuno. Iwe ukujichindika umwine, iwe ukatura nkongono yane, marumoku ndituvisika ine, iwe ukajituvisika umwine, sone iwe wa mjira yae micharu. Alavisika kusirga, wana umoichi chikuonekera, kweni uku iwe ukanengi nkanira kuno, au umwe. Ntawa walikubako imoza ngati Moses, ima mkumanya, yai, yai. Pala iye wakati wafika pa chakujiwene sikira chira na Yesu, iye wakati kwele pachanya patempire ndipo ujiponye, iye wakati kulikule mbeka, amen. Nta wanga izganga Yehova chivuta wako. Mkuona, iyo waka kumana nayo na mazgu muicho na chizgo chirichose chikuru. Kulijia wanchito mneneska wakuyezga kujionesikira iyo mwene na nangungono ya chivuta. Iyo kuchita, iyo kutayankanira pene papo. Chizgo chachita tu chikuru. Satana wakapirika kuti walekiri ufumu uu kwa iyo. Iyo wakachita, satana wakati ukaona mafumo aga charu, aga ngane, ene kuchita na iwe chirichose ene kukumba kuchita, ine ni gare kerenge iwe kwa iwe. Kweni imwe kumbukirani, iya uka izianga kuti wampange iyo kutu wamrekere ichi kwa mbala mpinjika, usange iyo kachitenge, ise ntena tiri kutaika, iyo ntena wakatora ufumo, kweni iyo kendera kurondezika, iyo kena kutu wawereko. iye wakaezgeka kuti wachita ichi sono nyifwa ndi chinthu chinonono iye wakaezgeka kuti watole wanango wake na kuva fumu ya chalo chapansi kwa mblamphinjika kweniwo sanga iye wakachitenge vanthu vake nthena vakafwa satana makondwa nthena wakapanga sachilolira na iyo kweni iye wakati fumako kwa ine satana iye wakachita chara ichi iye wakiza ndipo wakasuzgika ndipo wakatola inonono nthowa ya kusuzga iye wakatola nthowa ya kuzikizgika iye wakatola nthowa ya nyifwa kasisi mlenji uta anozgika kuti tichite titole nthowa yene ira yene iyo iye wakatola kasisi atanozgika kuti tifwe kasisi atanozgika kuchipereka tabene kwa chiuta kuleka chalo chose na vinthu kuti timtumikire iyo mukuona sono iye wakatondeka kuchita ichi mwakukhumba kuti kuti wamulekera ichi satana wakachita kwa iyo kweni iye wakachita ayi ichi nanga uri yesu wakayezgeka iye wakatitondera ise iyo iye wakazizipizika vijezo vyonse chifukwa cha imwe na ine mukuona iyo nthena wakatola ichi nganira nyengo yene ira kweni chifukwa uri iye wakatola nthawa inyake mwakuti ise tingamanya kwiza kukhala na iyo ndipo sanga iye wakalipira mtengo wa nthiura ngati ula nthiura kasisi timenge pakutondeka uri kukana kupokerera ichi pala kumbukirani kulidya kalikose kuno mthawa iliyonse kusanga imwe mkhalenge umoyo vilimika 100 kasimwe mzama kuva vichi kakanaganiro ndipo mutu wina wataya mwapendera ndipo mwachakula na vavinjenje kula ndipo ima mukuruta ndipo uwu ndi umaliro wa uwu imwe zaninge sono mutonde chinthu kasimwe mukuchita uri ichi na mazgu icho mazgu kuyoya ima mukuchita ichi yenda mwakuchikhizga khalani pantazi pa yesu iye wakazizipizika vindu chifukwa cha imwe na ine iyo ndi chiyezikiriro chithu umo tingatondera mwiro withu wihene umo iye wakatondera mwiro wake wihene kumbukirani pali iye wakati wafika kuchalo chapansi pakava wakakula kugomezeka kunandi panji kukuru kuruska uko kuliko pa nyengo iliyonse ichi chikamtangwaniska yayi iyo na pachoko pali iwo vakamchema iyo devuru mmalo mwachiuta pali iwo vakamchema iyo chilichonse icho chikamanya kuchitika ichi chikamtangwaniska yayi iyo na pachoko iyo wakamana chilato chimoza wakapwirilira vya vadada wakasunga mazgu mazgu ndi chiuta iye wakavana lingaliro limoza ise nyengo zinyake tikuyezika kuti tiwerere kumanyuma vanandi vaimwe mukayezika kuti muwerere kubungwe kuwerera kumanyuma na kutola chifukwa chalichonse chikuti kasiwe uli mubungwe uli kasiwe uli mumpingo uli ise tikuyezikeka kuchita icho ise tonse tikuchita valongosi vitu vakuyezika kuti vawerere kuwerera kumanyuma na kujoinana na mipingo inyake yonse na va assemblies manyake panji mipingo ya chiuta panji inyake ya iwo kuva ndithu wa pentekoste mukuzamaliza kudumula sisirinu na kuvala pafupifupi mthawa iliyonse imwe mukukhumba mukuona imwe mukuyeza kuchita icho kuwerera kumanyuma na kukava wakutchuka pamodzi na mwiro uyene uwu oise tikukhala nawo apo uku ndikwananga kukuru kwa mazuva kithu ndikwananga kukuru pakati pa vanthu vithu vya charo umo baibulo likayoyera laudi mwiro wa laudikeya ukavira uwungwa vya charu usambazi ukusaveka kanthu yayi ukumanya yayi kuti uli mkhuli wachitima msokwa na wachiburumutira uko ndikwananga kwa nyengo yithu pali imwe mukupulika mazi kachiuta nga kumchenjezikani imwe ku ichi nthawula imwe mukutola nthawa inyake imwe ndi mwimambala kutchuka ku charu imwe mukuyezikika kuti muwerere kumanyuma ine nkumanya imwe mukuruterira kuyoyanga kwa ine ine nkumanya kuti imwe mukuyoya nyengo zonse ine nkumanya kuti imwe mukufika pakuvuka na ine kuwerezikanga pa pindu ivi ine nkuvuka kumuonani imwe mukuchita ichi na neso uombo nenesko kwananga uku uku ine nkuyeze kumpalirani imwe mukuti kasiwe kuwerezikapo ichi pachifukwa uli leka kuchita ichi pene papo ine nkuyeze kuti ndiponoske umoyo wino mwa mazgu ine nkuvuka na neso nthiura anyorokani waka uku ndikwananga kungachitikanga yayi enya bwana ise tikwena kuti tonde pindu ivi ise tikukhaza kuti tiyezikekenge na ivi charo imwe mukutema charo vyendi vya charo chitema cha chiuta ndachiri mwa imwe wakayowoya yesu sono ise tijarenge waka ndipo tiyoyenge ichi kuli njombe ya wakutonda rekani ine ni mmasikirani chinyake apa imwe jurani mabaibulo gino tiyentrute kwa chivumbuzi 3 chipatulo 2 onani apa sono vinthu vyonse vyo ine na khala nkuyoya kuti titonde sono jirapisikani waka mwavene ndipo onani jisandeni mwavene mugarasi lakulapisikira ra uzimu muone usange imwe mwatonda sono utenga wakudanka ku mngero wa efeso ine nkukhumba kuti imwe mtekereze ku icho iye wakayoya ndipo chipambuzi chipatulo 2 verse 7 ichi nchakumuwira ula wa mpingo pala iwo kaphalira iwo vyonse ivyo iwo vakachita vakaleka chitimwa chawo chapakudanka. Verse 7 iyo umwene uyo walina khutu lekani iwo pulike chomzimu kuyoya ku mipingo kwa iyo munthu nta ku mpingo kwa iyo umwene uyo wakutonda wakutonda ine ni mpenge kuti walike khuni la umoyo lene ilo lili pakati pa paradiso wachiuta mukuona mbakutonda mu Efeso sono wakurondezganku kabasimuna sono kubakutonda muula ise titekereze kuichi sono verse 11 kwa iyo iyo mwene uyo walina khutu lekani iyo upulike chomzimu kuyoya ku mipingo iyo mwene uyo wakutonda wasa mkupwetikeka yae na nyifu ya chibiri mukuona iwo matonda iyi sono kuti sono la wisikana kuperegamo ise tuwanenge ichi wakutonda wakamlekera iyo muugu ise tupazikenge verse 17 kumpingo Pergamo iyo mwene uyo walina khutu kuti uyo ndi mundu payeka nta guru rose mundu payeka uyo ndi mkwatibu kuonekera imonani mpingo tulekani iyo mwene uyo walina khutu wapulike chimzimu kuyoya kumipingo kwa iyo mwene uyo kutonda ini ni mpenge kuti walike mana ya kubisika ndipo ni mpenge iyo libwe rituva ndipo malibwe zinalipya kulembeka lini ilo kulijia mundu kumanya kupatora kwa iyo mwene uyo kupokera ili hicho nja wakutonda wa mwira wa mpingo sono wakurondezako ndi tuatela chenti wane icho wakutonda wakabanacho manyango ira chenti tore verse 26 ndipo iyo mwene uyo wakutonda ndipo kusungirira milimo yane kufika kumaliro kwa iyo inene mpenge nkungono kula mulira mitundu uo mbonenesko ndipo wavala mulire ngeibu na ndodo ya chisuro ndipo ngati chivia cha muumbi ibu waza mkupanyika mavidusqua nanga ngati ndumwa ine nkapokera kufuma kubadada onani na iyo mchizumbe chake Kristu ndi wala mulirenge mitundu na ndodo ya chisuro ndipo hapa pali mpingo uwo watonda wakhala mkati mula na iyo kuti waphwanye mitundu na ndodo ya chisuro sono tiyenti patolere iwo ku mpingo wa saradisi sono verse 5 la chipatulo 3 iyo mwene uyo wakutonda mwene yura waza mkuvarikika chakuvara chituva ndipo ine nthani za mkufufuta zina lake kufuma mubuku la umoyo kwenine niza mkusomereza zina lake pandazi pabadadavane na vangero vatuva icho nja wakutonda msaradisi sono tiyenti tore sono verse 12 sono ichi nja kumpingo wa Philadelphia mu verse 12 iyo mwene uyo wakutonda inene mpangenge iyo kuwa mzati mtempile la chivuta wane ndipo watu warutuengeso kuwaro yayi ndipo inene rembenge pa iyo zina rane zina la chivuta wane na zina la masumba wa chivuta wane kwenye uo ndi Yerusalemu mupya uo kuika kufuma kuchanya kwa chivuta ndipo inene rembenge pa iyo zina rane ripya onani icho wakutonda ukula izgika makuona sono Laodikea uo ndi muwira wa mpingo umaliro muze mkuwa wakutonda banyake mwanimura onani apa iwo kumbukirani mwira uri wose wa mpingo wene uo kuize pa manyuma pa uu ukuhara vyose iwe inyake ikapereka lepiskani pachanya apa sono apa lipa manyuma pa kuti iwo wakati wapokera nkongono zose izi mazina kapchaga na tichose cha kulembeka icho iwo karaizga na kurigamana ya kubisika na vyose kuruterira unani mwira uu wa mpingo wa umaliro chifumbuzi 321 kwa iyo mwene uyo kutunda inene mzumerazgenge kutu wakali na ine mchizumbe chane amen nanga ngati ndumwa ine nkatondera ndipo na karapasi na dadavane mchizumbe chawo iyo mwene uyo walina khutu lekani ya upulike chomzimu kuyoya kumipingo kuli njombe ya vakutonda limbikira ruwa zoto usangeche chirima iwe sizikira kumpepete matope na sinyaki chere chose ndipo tukuzga kulazga pachanya enya bwana kuti wakakale na ine pachizumbe chane ema makumanya nyango imauza nina uwa Yakobe na Yohane isi ntati menga na nyengo kutitipazge ichi nina wa Yakobi na Yohani wakiza ndipo kapimpa maruaga ima mkumanya icho wakukumbukira icho fomu za marizgani mwana wane wakari kuruwa ndire moza ndipo mwana wane minyake wakari kuruwa ndire nyake pali kukumba kwa mama kukumbira mwana wawo kweni wanane kweni marugara yesu wakati kakasangikiratu maruaga kabako yae panyengu ira chifukwa wanane aga gaza mkuperekeke kwa iwo vene awo gakanozikekira iwo viche mwana uyo wakarenge kukura margero ndipo mnyake kufukichomene na iyo wakabanditu wakutonda mkwona uyo wakabanditu Iye wakati ine ngupereka yayi aga ine ngupereka yayi aga kwina aga samkuperekeka par kuyesgeka kofika. Amen. Mukona ine ngupereka yayi aga kwini par kuyesgeka kofika. Iwo basa mkara kukura margiru na ramazere. Kuli mbewe ya usangi kiratu ikuli ndizi ya kumaraku nyake. Aga za mkuperekeka kwa iwo wene au chiri kubara izgikira. Iwo aga za mkuperekeka kura kwenye kuyizgika kuchari kundafike. Kuti iye wachari wanda tonde. Mkuona? Muntu uyo wakina kutu watole maro agar wandiri moza. Nipo mnyake kutu watole agar wandiri nyake. Kufupi kwa iyo mfumu. Aga kawa wanda perekeke wanani. Wakawa wanda tonde. Chiesu kushikama chichari chindafike. Ichi chisa mkiza kuntazi. Usange isi te kusugika chifuwa cha Kristu na mazgu kake, isi te musa pamoza na iyo, pakuti iyo ndi mazgu. Kumbukirani, usange isi te kusugika chifuwa cha iyo na mazgu kake, isi te musa pamoza na iyo, mu mazgu kake. Wanani, iyo chia zgiriru chitu wakatunda, ni papamanyuma wakakwira kuchanya, pamanyuma pakuti iyo wakatu watunda nyifwa, gehena, uruwari, dindi. Chiri chonse, iyo wakatunda. Pama nyuma iyo wakakwira kuchanya, ndipo karongozi wa mikori wa mikori, wakapereka vya wanangwa kubantu. Chira chika wa mishipangano chakale, pamoze na batuba wa mishipangano chakale au wakatonda. Ivo wakamlindizika muntu wanteura, ndipo iyo wakafu wa pambere uu kawa wadafike kula. Kwini para muntu hui wakati wafika, ichi chika watundesika yae iyo au wakaba mtulo. Amen. Wangabataya yae mtuwa yiriose. Ukara wa moyo panjikufwa. Kasichi chikupanga mpambano uli, chiza mkupatundisika ya aji. Mkwana, iyo wakari ndirira lila. Nangande jobu kare kula, hiyo wakari ndizika iche. Hiyo wakati, ene nkumanya mwombori wani kwa moyo. Tipo pa mazuba kwa umaliro, iyo wazami imedira pacharo chapasi. Kukava muntu murunji, muntu wakufikapo. Hiyo wakapereka sembe, hiyo wakachitachiri chose, icho chivutu wakampalira iyo kutuwachite. Hiyo wakachita ichi, manchindi na maulemu. Iyo wakava mprofeti, tipo ndi ura satana wakiza kutuwa miyezge iyo. Ngati nduma iyo kizira kutuwa miyezge ni imwe. Kasi iyo wakashita viche, iyo wakaruterira kuyimirira hapo. Nanga ndi mori wake wakizi wakati, uli iwe umtembe chuta ndipo ufwe nyifwa, iwe kuwoneka ushitima chumine wakara hapo. Iyo wakati, iwe kuyo yangati manakazi wakupusa. Sona iyo nta wakayoya kuti iyo wakawa wakupusa, kweni iyo wakayoya ngati yumoza wakupusa. Mkwana? Wakati, ewa kiyo yangati manakazi wakupusa. Wakati, Yehova wakapereka, ndipo Yehova watora. Litumbikike sinara Yehova, iyo wakatonda. Iyo wakatonda ichi wazengezikani wakati wayewoye. Iyo wakatonda ivi mamembera wose gampingo, Bildad na iwo wose wakayewoya. Iyo wakatonda bishop na icho iyo wakati wayewoye. Iyo wakatonda kadinoro na icho iyo wakati wayewoye. Iyo wakatonda bungwe, icho iwo wakayewoya. Ndipo iyo wakakarana kurunjusikika kwa mazgu. Amen. Kweni ichi chikamutaisika chindu chirichose iyo wakabanacho nangandi wanavake. Iyo wakakwanda matufuja haki na chigamo wakarapa ichi ndipo kweni iyo wakatonda. Ndipo para ona likuru la kuyesikika po mariru likatira kwa nirasikika ndia ura mabingu kakajurika. Iyo wakalabisika pachindu chirichose cha zero. Iyo wakati marichigomezi kumukuni usangiri rafwa iriri ukaraso la moyo. Ndipo mbeu yikuwa mdongo, iyi kufunda, iyi ukaraso ya moyo. Kwa ni mtu wakufa ndipo kupereka mzimu, iyo wakumara. Ndipo vanamake wakwiza, vanamake vanarumi kumchindika na kumulira iyo. Iyo kuchona ya ichi, iyo ntawa kukaso. Hau iyo wale hapo, kasi suzwa ndivichi, hini ndine mbeu na neso. Hini ndine chinyake kuti iyi ndi mbeu. Ndipo hini nirutenge kudongo. Ine nga wakaswa yai, ine nkarenge mula. Oo ni biseni ine mudindi, nisungene ine mumaro kakubisika ufikira kute ukarwinu ujumpe. Muni vikire nyengo ndipo muni yeruzika ine. Umu maribwe kusukira maji kusuwa maribwe. Oo iyo wakarutirira kuyoyanga vindi vyose hivi. Iyo wakamanyanga kuona vijesikirira vyose kuwaru kuna icho chikavako. Oo iyo wakapulikisikanga yai ichi. Ndipo mlongo si Rogers kumbukirani para ine nkatinda para zika icho panyifa ya baste mkuona. Omu kuti iyo wakaswanga maribwe, umu vindu hivi. Imwe nibiseni mudindi, ndipo nisungeni ine mumaro kubisika. Eyo wakarutirira kunimbikiranga, eyo wakati, ine nakumbanga ntina nangumanya. Ine nakumbanga ntina nangumanya kwa ine nkuruta. Kwa muntu uyo wangamanya kubika mwako kake pa ine, muntu wakwananga, ndipo chivuta mtuwa na kuyoya kwa iyo chifuwa cha ine. Aumwe, eyo walikula, ene nkumanya iyo walikukula. Waliko mnyake kula uyo wangachita icho. Waliko mnyake kumaruko nyake. kasine ninga msanga nkuu mundu yura, kasine ninga msanga nkuu, ine nikungusenge pa chijaro chake, ndipo ni miwoyisikenge iyo, usange minyake wangavika waka wakulake pa ine, na pachivuta na kunipangira ntowa ine, kumiwoyisika, usange ine ninga msanga waka mundu yura, au kasiyo walinku. Hei wakapenja mpingo wake, hei wakapenja mpungwe rake, hei wakatundika kusanga mundu wangati yura. Ndipo panyengwe imoza mabingu ya kajurika, ndipo yeo kawana mtiura wakuiza, au mtima wake wakari wakasekerera, tiura chinyake chikachitika, ene nkumanya mwambori wane kwa moyo, waliko mtu wanteura, amen. Waliko nditu mtu wanteura, ene nkumanya mwambori wane kwa moyo, ndipo nangawuli pamanyuma pakati mporoza tupi zingananga tupiri, kweni mtupirane inenza kumuona chivuta, uyo inenza kumuona ndamwene. Hei waza mihimirira pacharu chapasi mnyengo ya umaliro. Omleji ula wa istara para iyo wakatuka uka kula, ndipo tupira jobu ntari kava nanga nda kukwana vyoto vya kuzura sikuni, hiyo wakarindia ziganga, hiyo wakavagururira la kusureka, hiyo wakavuka mdindi ndipo kanjira mamsumba na Abraham, Isaac, Jacob, Job. Oh me, amen, pakuti, hiyo wakarindia ziganga mtu wanteura. Ndipo kwa hivyo vinaomba kulindiza Kristu kunyengu ya chiviri, au vangamanya kutunda vindi vya charoichi, mwa uchizi wake, kutibanjire mwa iyo, na kujara maso inu kuchinyake chirichose kupatura kwa iyo na mazungu yake, iyo waza mwanekira nyengu ya chiviri mwa uchindami. Kwa kutimbata ya chivuta ya zamulira, mwa kufira mwa Kristu waza muuka, hivyo vinaomba moyo ndipo kalidira waza msindika, muka nyengo, muka paira kwa jiso, kukupulikira mchanya pamoza, kutibaka kumanina iyo mumlenga lenga. Kwa riine ndine vyoto vya kuzura sapuni, panchi kwa riine ndine wamoyo para iyo kiza, heche chikupanga mpambano yae kwa ine. Amen. Chikuni tangoniska yae, chikuwa ine na yuo na mboni wone, chisaru chikajurika, tipu ine nkumuwa na iyo. Iyo moza uyo kamanya kuyimerira na kubika wakulake pa ine, muntu wakwa nanga na pachivuta mtuva. Tipu iyo ndi chikupipisikira chane, iyo ndi mazo ine nkukumezika, mumtende kumkava mazgu, iyo ndi mazgu gara, tipu iyo kuyimera ine kula. Amen. Ndipo ine nchimerizikenge ichi maringa ni nirina mvuchi. Ayo ndi chukuka chane na umoyo wane. Ndipo maruga nyake wose ndi mchenga utitimira. Maruga nyake wose ndi mchenga utitimira. Umoye wakavakulira iwo vini awa wakarindizikanga icho. Tihora iwo waza mkwiza kwa mtuwa wali yose wa chipangano chipsha. Uyo watonda kususuka kulikose kwa bungwe. Uyo wali kutonda za kuranga zose za kuchuka za nyengwe iye. Za mwiro uu umoise tikukara sono. Ngati ndi umwe iyo wakachitira mumwiro inyake yonse ya mpingo, iyo wene awa wakatunda mumwiro ura wa mpingo, iyo wene awa wakatunda vichi, ine ndine msambazi, ine ngusaweka kantu yai, ine neri, au ine ndine chose ichi na chose ichi. Ipo ine ndine mpatibwi, ine ndine ichi, ine ngusaweka kantu yai, ndipo kumanya yae kutuguli nkuli wa chiburu mutira. Mkuona mwira wakunyenga ula uwa ine nkayoya, ntaha ulingati ndi iwo vene awa waka dumulika mitu yao kare kula, iwo wapokere libwerituwa, ntaha iwo vene awa waka fwa mnyengo ya wakufira chikomezgo, ndipo waka uchekira kumakune na vindu vira, awa waka pokera mfumpu. Kweni ndi mwira uwa wakunyenga sono, awa wakua nangana kuti iwo walichiri chose, enya ine ndine membaro wa mpingo, ine ndine mwanarume mweme, ine ndine mwanakazi mweme, ine kuchita ichi, ine ntangu inarukutini chitenge ichi. Kweni iyo mwene uyo kutonda, iyo mwene uyo kutonda vindi vyose vira vya charo vya mwiro uu, kasi uwa waza mchita vichi, uwose waza mkukara na iyo mchizumbe chake, waza mruta mkwaturo para iyo wakwiza. Oh me, kasi ni kudandawura vichi pa manyuma, kasi se dandawurenge vichi icho charo chikuyoya, kasi se dandawurenge vichi icho manyake wakuyoya, mzima mtu wa mkuru wali pakati pitu. Lavi lake la moto li kuturongozika ise na kutidangirira ise, mazu yake kukosgeka pandazi pitu. Chite machake chile mumtima witu, charu chile kuwaro, ise tajibanyifu atafika kuumoyo, charu chikuwa nangana kutendimwe wakufunta. Kweni kasi yesu wanyamale yeka mpinchika iji, ndipo charu chose chirute kumbula kusugika, iriko mpinchika ya waliose, iriko mpinchika ya ine. Vrimika satefri mumaru kakatumekira, ndipo mpinchika iye ya kupatulika ine nyamlenge mpaka nyifu iza kani masule ine. Baikani wabarevani vanikani ine, vayewa ichirichose iwa wakukumba kuyohoya, kutibanikane ine. Kweni pamasu aga ine kujimerira, ndipo iye kupira. Mpinchika iye ya kupatulika ine nyamlenge mpaka nyifu iza kani masule ine. Ndipo pamanyuma kuruta kukaya, mpumpu kutinkafuare. Hicho ndicho ise tose tikukumba, ndicho ya ichi, hicho ndicho ise tikukumba, hicho ndicho chitu, hicho ndicho chikumezo chitu na pempo, ise tiriji maungano wanyake, kwenli moza lira pa Yesu Kristu. Ndipo pa urunji wake ise tikuyimirira, yeka na urunji wake mumasu gake, ndipo mazuka kasuka tupi ndipo kakarapa moza nase, ndipo mazuka chari kujikuzgira iwogene. Kutonda uli, pakucheta kutora mazgu, pangano mkujikizga, kwenda mkujikizga. Mpinjika ii ya kupatulika ine ni nyamurenge. Mpaka nyifa izakane masule ine. Pamanyuma kuruta kukaya mpumpu kutinkavuare. Pakuti parambata ira ya lira, hima mkamanya kundivika ine monyanja, kweni mbata iza mkundiuska ine, mbunenesko, ine kuruta kukaya da sremoza. Amen. Fikira nyingu ira, ine nirimbikire inge, ammeni kunyamlanga na mpinjika iji. Kududuliska masugane ntapa bantu kweni pampinjika kula, pakuti iyo wakaba chiesgerero chane, iyo wakani waneska umananga chitira ichi, nipo chiesgerero chake, ise turonda zenga ichi makukondwa dazi na dazi.
I'm following Jesus, each step of the way, I'm following Jesus.
Mkuitema ya iyo ime au umu ine nkukanaganira kumurundisika iyo dazi na dazi step yili yose ya ntowa tientirombe fumu Yesu ora na maminute 15 sono na imirira pano kuyezganga kutura mazuhinu na kulongosura kubantu umu vangatundera ime mkatipalira ise umu ichi chikuchitikira ime ndia mkatipalira wakapira ise kweni ime mkatiwaneska umu ichi chikachitikira ime mkatirongozga ise ime mkatiwaneska ise umu tikashitira ichi pokira ni mazgu mkati mwitu ndipo wane siskani kuti mkukuleska kumazugara kulikulembeka mkuyezgeka kulikose kweni muwe wakuchikizga yendani mkuchikizga ndiwala ise tatonda kuzira maimwe kuzira mkongona ino iyo jiri kumtonda kare mruwane witu. Ndipo chini chumoza pira ise tikuena kuchita ndi, ndi kuyenda waka wa kuchikiza na chipulikano. Kukumesi kanga icho na chisimikizu wa chitu ucha kujimanyisika kwa mzima mtuva. Ndipo satano kuena kutuwa fumepo. Pali matauro gale hapa, iuga kujimira vantu varuwari, iu mba kusoveru wa fumo. Ndipo iu wakavazga mmasu aga gambla kutondeka uko iu wakatura kufuma kutupira paoro si mtuva matauro na saru. Aga kakavikika pa vantu varuwari. Mizima iheni ikafumamu maivo, dipo mentondwe ikuru ikachitika, sana ima ndi mefumu Yesu mwene yura maya uno. Paulos wakaparanska mazgo aga, ndipo kalemba mazgo aga, mazgo negara awa isi tukiese korondezga. Chifuka iyo wakatura chipangano chakale, ndipo wakanozgira ichi, ndipo wakarongosora ichi chikawa chiringanizgo. Kote chipangano chakale chose chikawa chiringanizgo cheneko cha chipsha. Au fumo wangromba ise trondezge chizgerero icho. Ise tikuona fumo yetu icho iyo wakachita. Nipo ise tikuona kuti watu bavara wa mchipangano chakale mlenjuu. Ise tikuona kuti iyo nadi wakaruta. Para Yesu wakatu wauka, iyo wakaruta na iyo. Nipo fumo ise tikugomeza kuti ise tisamruta para iyo wakulizgambata. Ise tikugomeza ichi. Kuti mkwatibwe wazamuka padazirira ndipo utamijo ina nanaro guru la chebele la ichi ndipo pamoza kwa mkwa mgunero wa ukwati muuchindami yuva kulindizga. Ese tikuromba rusunguru inu sono na uchizi pa ise vakutonda fumu vakutonda ise tikumba kutitive titonde ise. Fumu Yesu ima mkatonda charu. So nina nkuromba kuti ima msumerezgenge mtuwari yose muno mlenje uu wa sezgira kumpepete kwa nanga kulikose. Sezgira kumpepete uzitu uo kutimbanizga maruviru wa ise. Mwati ise tikamanya kuchimbira na chizizipizgo ya chiparizgano icho chafikika kundazi kuitu. Paulos wakayawoya ichi wa dadaviti wa kuchanya kula mbuku la vayebere kuti. Ise tisezgira kumpepete uzitu uli wose. Chipatu utuko uvichira icho iye wakayawoya ichi. Pala iyo wakati wawone sika kari kuzira machia zikirero kari kula. Iyo wene awo wakaruterira. Iyo wene awo ntaa wakaruterira. Iyo wene awo wakarundezika kwa mbara kukumezgeka kwa mtima. Iyo wene awo wakarundezika kundhazi. Iyo wene awo wakakalira kumanyuma. wonse iye wakaoneseka vyezikerero ntiwala iye wakang'anamuka ndipo wakati tiyendisazire kumpepete vuzituli wonse kanthu kalikose kachoko chamene akoka kuti timbanizika ise mwakuti ise tingamanya kuchimbira na chizipizo chiparizikano icho chavikika kundazi kwithu ulavisikanga kwa iyo chata na mfisiki wa chipulikano chithu uyo wakati pa ise chiyezikerero ise tikuchita icho mlenje uwu vadada sono na mititu ya kusindama sono ujisandine mwachero chomene chomene mwachero chomene ndipo pa manyuma mubevanineska mwakufikapo echi mbweno ichi chikutolera waka ndicho cheka chikukumbikwa kujisanda kwino na kugomezeka kwino mubeva kusamaliska chomene apo ima mukujisanda sono ndisandeni ine fumu niyezikeni ine kasi chilimo chihene mwa ine usange chilimo fumu nisomerezikeni ine niponye pansi ivi nkanira apa sono maroaga apo ine nasindama mpaguwa lino ine nkufika ichi pansi nkanira apa sono kufika marundigani pa ichi para ine nkufumapo ichi chikalenge kula nkongono ya ndopo zinu imi angulenge ichi ine nkukumba kuti nive chatonda ine nere nasinyake icho chikunitangwaniska ine fumu ine nkukumba kuti nitonde mlenji uu ine ningachita kuzira mwaimwe ine napalirika icho mwamasiku inu ine nkufika ichi pansi sona fumu ipo ine nkufika marundigani pa ichi apo ine nkuruta kukwara kwa nyumba iye mlenji uu nkuruta kumanya kuti ichi chapikika mu beseni ra mankhwara kakuchapira kachiuta ichi chiza mkukumbukika soyai mtu wa iliyonse ine sona nkumbura ichi ndipo nkurumba rusungu na mitu yitu ya kusindama maso yitu ya kuchijara mitema yitu kugana icho ndi murugango kuzima imwe mkumanya kasi chiripo chinyake chwa imwe mkukumba kuti msaziri kumpepete mlenji uu chinyake chwa imwe mkukumba kuti mtonde ndipo imwe mwuru kuyezga ichi mkungu na chomene kweni mlenji uu imwe mlekenge waka kuyezga imwe msumelenge waka icho iyo wakachita ine nkukumba kuti imwe mkwezi waka wakulino yoyani fumu ine nkukumba kuti nitonde chini chinyake chikunitangwaniska ine fumu yesu ima mukaona maoko awo sono nkati wa nchito wino naimirira pakatikati pa pamoyo na vakufa ine nkuchenya chilichose icho chikutangwaniska vanthu ava na ine ndipo ine nkuromba ichi mzina ra yesu kristu ise tingamanya kuchereka ichi pansi pa guwa ra chiuta na kuruta mlenje uu vakumasuka nkati vakutonda usange varongoso vithu nthava kavapona uchizi na kale ngulomba uu uperekeke sono fumu usange vabale vithu vandavepona uchizi ngulomba uu uperekeke sono ndipo ngulomba mukujiyuyura mama na vana vake m'maro mwakuvava mtafu iye wakumanya kuti iye wakhala iyo ndi mpharazi kwa vana vachoko vachokovala umoyo wake ndi chiyezikerero dada ndi chiyezikerero kwa mama pakuti iyo ndi mutu wa nyumba mama wakhala wakuyeza kumulamulira mwanarumi iye wazamchita soyayi ichi mthu wa iliyonse usange mwanarumi wakhala wakumugwiritsika ntchito mwanakazi ngati chisalo chakupondapo ichi chizamkuchitika soyayi mthu wa iliyonse mwanakazi ndi mwavukiri perekani ichi fumu panyuveni vyonse ivi ivyo vikutijanizika ise fumu vifumisikikepo ise ise tikuchipereka tavene vadanda kunyengo ya umoyo iyo tirinayo kunthazi kwithu kumanyanga ichi kuti ise tikuyena kuti tizakafike ku umaliro wa ichi ndipo icho mwasonosono nthiura mlenje uwu ise titole mwawi uwu pamanyuma pa uthenga uwu ise tikutola mwawi fumu kuti tifike chifukwa ise tachemeka kuti tifike ponyani masulo ino pa iyo pakuti iyo kumpwererani imwe ine nkumanya imwe mukubwerera fumu imwe mukubwerera mwakwanira kuti mutifire ise ndipo ise mukusimikizika tibwererenge mwakwanira kuti tifike na kuzomera icho imwe mukafuira titiwulisikeni ise fumu tizukeni ise kamozaso na mzima mtuva ngulomba mzima mtuva wa use waka mwa mitima yitu muuzali wonse kuti ise tiyendenge kuruwanga vinthu ivyo ndi vyakale ukazuze na matope kwa ise kale tikakhalanga ise tingangamikirenge kurazika ku rusimbo rwa ntchimo ikulu uku kuvala kwithu kungamanya kuvalira mu uweme na kuchikhizika kufikira kuti munthu waliyonse wakujumba kufupi wangamanya kuyoya kuti pali mkhristu wakukhalakula papiririra munthu yura mwanakazi yura mwanarume yura ndi ruva leneko lakupatulika ra chiuta iwo mbaweme chomene na vachisungusungu chomene nyengo zonse mbakutemwa ndipo mbaweme na vakupulikiska perekaniichi vadada tiyeni tive mchere mwakuti charo chingamanya kuvana nyota perekani ichi vadada ndipo titonde vinthu vya charo ichi na vichitochito vya umoyo uwu mzina ra yesu kristu ameni sono tiyeni tipweze waka woko lithu kuchema vichi fumanimo mmatope umoyo wapachanya chinyake chiri mwaimwe chikumukuzera nimwe kudera uko down in the mud, little flowers. You kasi chinchichi ndiyo pasi mu matope maluva gachoko gachoko imwe muli na umoyo mkati mula ukutukuzganga kwa imwe echo ndicho chikumchemani imwe tumbukani kufuma matope. Sono kasi imwe mukana mraichi sono ujara ni masogino. Sono jipereke na mavene ngana mlani icho sono. Mwakukondo waka sono kumbukirani jikazikene mwavene uko. Ine nivikenge icha pafumu. Ine nurundazikenge ime kufuma sono na kuntazi. Ine nkuzomera ichi. Ine nkugomezika ichi. Kumbukirani umoyo wini uyo uyenge mwakukwezika chumine kuruska mlomo wino. Icho ime mwakukara umoyo chisime kizirenge kubandu kuruska icho ime mwakuyogoya. Jipereke ni waka mwavene mwakufika hapo mwakugomezgeka mti mawini wose. Uli usange iye ikaba nyingo yini ya umariro kuti imwe mkazumerezgeka kuti mpempere. Hii panyake ingava nteura. Ine kugomezka ndiyo ya hii. Hii panyake ingava. Nteura mwave wakusimikizga sono. Wakusimikizga kweneko. Wakusimikizga kweneko. Kumbukirani mrigango za mjarika dazirmoza, mantiura nyingu iza mkupa kutia mara, rumbani ime mpokerenge. Ganangana ni waka za wachindama wose uwe iyo wali kupereka kwa ime, kiti wose iyo wali kuchita. Ine nkugomezga fumu, ine nkugomezga, ine nkugomezga kuti ime ndi ime wakunito ndira vane, ine kuyenda waka na ime fumu, ine kukumba kuti nikare kufupi na ime, makutuko imwe muli kweni kuko ndiko ine nkukumba kutinive. Ndipo kumbukirani imwe mkatipalira isa badanda kuti isa ta mkukara na fumo mwira ira para isa ta kwapulikira mchanya. Isa tiri wakana kumuona pachoko iyo sono hapo iyo kwenda na isa sono. Kweni ipa manyuma isa lichi ndisikuru uri isho chiriko kumanya waka kuti iyo walipitu pakatipitu. Kasi kwa mkwa uri para isa ta mkubana iyo mwira ira. Isa tikuite mwaka chomeni mire mwiti yonse. Isa tingamanya kuruto kwa yendesika magarimoto. Isa tingamanya kuruto kwa guravintu. Isa tingamanya kuruto kwa zengera kukaveja somba. Panchari chose isa tingamanya kuchita mwabuja kusekereska. Kweni oo para charichira jurika. Isa tikumba kutitika kumane na fumi yitu. Icho ndi chikuru chomeni pavindu vyonse. Ntehura gana ganani. Iyo wakati laizga isa. Nipo mjira jira kukabana fumu. Kukara na iyo mchizumbe chake, ndipo kubana iyo mjira jira. Oche uta, ise mkuchikizga na mitu ya kusindama, ise tikuzomera ichi fumo, mzina ra Yesu Kristu. Kasima mkuona kutingati mga sida waka, sono cherechose, chakuminyekezgani cherechose, ime mkamanya kuenda waka pachanya, pachanya pa ichi sono. Kusange ime mkuchita, kuzene mchanya ukulinu ya wayane, mauchizi wachuta ine nkubika pasi yezu wa ichi, ine nirimba nyingi nacho ya ichi mtuwairi yose, ine nikulingi waka wakulake kuyamba kuenda. Ine nirikuru wa mbali Abraham, ine nkajezi ya kutinireke kukweva, ine nkajezi ya kuzumerezi ya sisirani kutirikure, ine nirikujezi ya kuchita ichi, ine nkachita, ine nirikujezi ya mankungu na chomeni mbali Abraham, ine nkutundeka kuchita ichi. Kuyezika ya ichi mtuwajiri yose, kore ni kuwaka wakulake wayane, badada imuvika na wakulane moshati. Mkuwana, ini nimpe ninge waka wakulane, ini nirutiri ninge waka kwenda fumo kulavisi anga kwa imwe. ichi chichitikenge iyomvorekenenge imwe ngati mukhristu mweneko imwe mumenge mukhristu mweneko mpaka ine nzakamuoneni imwe usiku uwu chiuto kumtemwani imwe ndipo wave namwe imwe ndimwe vana vane va evangeli imwe ndimwe vakugulika sono ine nkupereka kwa mliska wino nkuwezekera kwa iyo kuti watifumisike mbali Neville.